你好，ไม่แปลเหรอ
สวัสดีครับ
มาฝึกกรรมฐานมาเข้าคอร์สเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยว่าเราต้องการอะไร
我们大家老实交代我们来修行我们来参加禅修究竟想得到什么
ยกก่อนอ่ะไป
จุดนั้นก็修行的正确的方法
อยากจะรู้วิธีที่ภาวนาถูกต้องครับ
คนอื่นใครต้องการอย่างอื่นมีไหม
ใครยังไม่谁想得到别的什么
我是想早点这个跳出这个轮回
เพราะเขาอยากจะให้เร็วที่สุดพ้นจากความทุกข์ครับ
โ
อ้我想活得自在一些轻松一些智慧一些
เขาอยากจะใช้ชีวิตที่แบบมีสบายมีความมีปัญญาครับ
อ๋อ
哎我想得到就是实修方面的就对实修方面的方法方法对
考一下如果 VTT 为了弄么跑完了进进然后你 VT 来害怕
ให้ผ่านหมายถึงให้ถูกต้อง
ใช่ครับ
ให้ดีใช่ไหม
你的意思是实修的方法是什么就是为了想得到正确的和好的
正确的正确的方法
วิธีที่ถูกต้องครับ
不要走弯路因为我时间不多了
เขาบอกว่าเขาเหนือเวลาไม่เยอะเขาไม่อยากเดินอ้อมครับ
เหลือเวลาเยอะหรืออะไร
ไม่เยอะ
เหลือเวลาไม่เยอะ
ครับ
ไม่เยอะแล้วเหรอจะหมดแล้วเหรอ
你剩下的时间不多了对吗
这辈子很快嘛一天一天过得很快然后剩下的时间就不多了我不想再下一辈子再重新再来所以这辈子学的更多一点越多越好下辈子容易一些嘛
考婆啊考婆为了ผ่านไปวันหนึ่งก็เวลาก็น้อยแล้ววันหนึ่งเขาไม่อยากว่าผ่านไปเปล่าๆก็ชัดต่อไปต้องเอาใหม่
我这次来就是学习怎么正确发展觉性的方法终极目标是希望能得到解脱
เพราะเขานี้อยากจะมารู้วิธีที่เจริญสติแต่เป้าหมายสุดท้ายของเขาคืออยากจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงครับ
โอ้ถูกใจถูกใจ
这个很符合老师的心意
找到在日常生活中修行的方法还有希望在不要在日常生活中过多的去迷失自己找到自己
เขาอยากจะหาเจอที่วิธีที่ภาวนาที่อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วอยากจะหาวิธีที่อยู่ในชีวิตประจำวันไม่หลงอีกต่อไปครับ
我是我希望我自己能够找到那种正知正见的一种给我很坚定的信念和力量去修行开悟
เพราะเขาอยากจะได้สัมมาทิฏฐิให้เขาลวนเปิดนวนตาเห็นธรรมครับ
ดวงตาเห็นธรรมโอเค
就我个人来说我是觉得这个因果业力已经太令人畏惧了我想就从这个不断的这个因果里面跳出来
ท่านบอกว่าท่านรู้สึกสังสารวัฏน่ากลัว กรรมไม่มีใครสามารถพ้นได้เขารู้สึกว่าท่านจะรู้สึกว่ากลัวอยากจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงครับ
โอ้ฟังแล้วขนลุกเลย
แล้ว听到师父你说的师父的那个汗毛都竖起来
我就是想灭苦
เขาบอกเขาแค่อยากจะพ้นทุกข์ครับ
ดีเป็นคำตอบที่น่าพอใจ
很好你的答案非常的老师非常的满意
我自己觉得除了能够找到这个法学好然后呢能够传播给更多的人因为我自己解脱了好像就此为止好像意义不是太大但是
เขาบอกว่าเขาอยากจะหาเจอธรรมะแล้วภาวนาให้ดีแล้วจะไปสอนคนอื่นต่อเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าแค่ตัวเองพ้นทุกข์ยังไม่พอครับ
นี่จะเป็นสาวกที่ดีต่อไป
这个会成为未来非常好的佛弟子
向尊者汇报一下我觉得一切都无所就是什么都无所得也无所失因为比如说我们的高兴的心升起来就灭了不高兴的心升起来也灭了然后我们的苦受升起来灭了乐受升起来灭了我们吃东西再好吃吃的那一刹那觉得很好吃然后味道马上又灭了所以我觉得就一切无所得
เขาบอกว่าไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปทุกอย่างเกิดดับดีใจก็เกิดดับเสียใจก็เกิดดับอร่อยก็เกิดดับทุกอย่างเกิดดับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปครับ
โอ้ธรรมะสุดยอด
这个是非常绝顶的法
พอแค่นี้ก่อน
好就先到这里
ส่วนใหญ่เราพอถามตรงนี้เราจะคิดเอารู้สึกไหม
大家感觉到了吗一旦老师有问到大家问题的时候我们就不停的在那个地方在思维了
ไอ้คำตอบเนี่ยนะมันมาจากสมองแต่จิตยังไม่เชื่อ
这个所有的答案是来自于我们的头脑但是我们的心并不相信
จิตลึกๆพวกเราเนี่ยยังหวังความสุขหวังความสงบหวังจะให้เราดี
因为在内心的深处依然是希望得到快乐依然是希望自己特别的宁静特别的祥和依然是希望自己内心是特别的快乐和自在
มันจะมีอยู่3อย่างที่เราหวังกันอยู่คือหวังให้สงบหวังให้ดีหวังให้สุข
我们有三样在我们内心深处一直深深的在吸引我第一个是吸引我们一个是宁静一个是快乐一个是好
在吗รู้สึกนั้นไหม
对吗大家能感觉到吗
ถ้ารู้สึกว่าเราดีเนี่ยเราจะชอบ
那如果感觉到我们很好我们就会很喜欢的
ถ้าใจสงบเราก็จะชอบ
如果我们的心非常的宁静我们也会很喜欢
เวลาใจมีความสุขเราก็ชอบ
如果我们的内心会很幸福很快乐我们也会很喜欢
เรามีความเอ็นเอียงมีอคติ
那如果我们内心里面有这种仇恨这种怨恨埋怨
เราไม่ได้ดูสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นกลาง
我们看那些东西的时候我们并没有保持中立的心去看待那一切
และถ้าเราดูด้วยความเป็นกลางเนี่ยเราจะพบว่าดีเดี๋ยวก็ไม่ดี
如果我们能够保持中立的心去看待你就会发现它有时候会好然后一会儿又不好了
สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าน
宁静了然后一会儿又散乱
สุขเดี๋ยวก็ทุกข
์快乐了一会儿又会痛苦
แต่พอเราดูด้วยความไม่เป็นกลางเนี่ยตอนสุขเราก็ชอบใจ
因为如果我们没有保持中立的去 看待这一切，一旦快乐升起了，我们就会喜欢。
พอสุขดับไปกลายเป็นทุกข์เราก็ไม่ชอบ
一旦这个快乐灭掉了，然后变成了痛苦，我们就会不喜欢。
ไอชอบไม่ชอบเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นกลาง
然后这个喜欢和不喜欢就说明我们的心没有保持中立。
ตอนสงบรู้สึกว่าดีใช่เลยชอบ
一旦我们的心宁静了，然后就以为说嗯这个很好，心就会很喜欢。
เคลื่อนไหวร่างกายไปเนี่ยจิตอยู่กับร่างกายตลอดเนี่ยรู้สึกสงบชอบ
当我们在走路的时候，我们的身体一直在动，然后这个心跟这个动一直在一起，然后心就会比较宁静，然后心会比较喜欢。
เดินไปนั่นนะเห็นเท้าก้าวไปตลอดเลยเนี่ยสงบชอบ
或者是我们在进行的时候，我们始终看着这个脚，在这个一直看着这个放在这个脚上面，心会比较宁静，心就会比较喜欢。
แล้วพอมันฟุ้งไปก็ไม่ชอบ
一旦我们的心很散乱，就会不喜欢。
สงบก็เกิดดับ
宁静一样会生灭。
แต่ใจยังไม่รู
้但是心还没有知道。
มันไม่ยอมรับความจริง
还不愿意去接受那个实相。
สงบแล้วอยากจะประคองเอาไว
้一旦宁静了就想呵护那个宁静。
ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ชอบไม่ได้ดูมันตรงๆ
一旦散乱了就会不喜欢我们并没有直接的老老实实的去知道
เราจะรีบกลับมาหาที่ตรงใดตรงหนึ่งทันที
我们只是急着去立马去给心寻找一个安住的地方就立马会有这个小动作
มันเลยไม่เห็นว่ามันมีธรรมชาติเกิดดับแท้
ๆ然后我们竟然没有看到那个自然的状况就是生灭的
เห็นแต่ว่ามันสงบได้เพราะเราทำ
然后只会看到说它宁静是因为我做出来的
เวลามีกิเลสขึ้นมาในใจก็รู้สึกว่าไม่ดี
一旦如果有烦恼习气在我们心底里面升起我们就会认为那个不好
พอเราทำอะไรสักอย่างให้มันดับไปรู้สึกว่าดี
一旦我们做了什么让它灭去了我们就会自认为很好
แต่แท้จริงแล้วแค่รู้ตัวเท่านั้นเองรู้ว่าเมื่อกี้นี้มีกิเลสกิเลสก็ดับทันที
事实上我们只需要我们其实不需要做什么只需要去知道说刚才是有烦恼习气在心底里面升起的只要我们在这么只是知道这个烦恼习气就会自然的灭去
ไม่ใช่เราเก่ง
并不是我们多么厉害
สติมันทำงาน
决心它自己在运作
แล้วเราไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสนั้น
只要我们没有在想着说想那些让我们烦恼习气升起的那个事情
เหตุมันดับกิเลสก็ดับ
一旦那个让烦恼习气升起的那个原因灭去了这个烦恼习气自然会灭去
แต่คนถ้าไม่ได้ดูตรงนี้นะจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่ง
但是一个人如果他没有看到这一点他就会误以为我很厉害
เรามักจะสร้างตัวตนของเราเนี่ยไปรับรู้ว่าเราเป็นอะไรต่อมีอะไรหลายอย่าง
然后我们就会去构建一个我去做这个做那个
ตอนมีความสุขก็เราสุข
当快乐升起来的时候我们就会认为是我很快乐
ตอนมีความทุกข์ก็เราทุกข
์当痛苦升起来的时候我们就会认为是我很痛苦
ตอนคิดฟุ้งซ่านก็กลายเป็นเราฟุ้งซ่าน
当心很散乱的时候我们会以为我很疯散我很心我的心很散乱
พอมันสงบขึ้นมาก็กลายเป็นเราสงบ
一旦宁静了然后我们会误以为是我很宁静
แต่จริงไม่มีเรา
但事实是没有个我
มันเป็นสภาวะต่างๆแสดงออกมา
那个只是各种各样的现象和状态在呈现而已
รู้สึกไหมว่าบางทีเรามันรู้สึกว่ามีเราอยู
่感觉到了吗我们会觉得有个我存在
เนี่ยแสดงว่าเราเห็นผิด
这个说明我们看错了
มันน่าตกใจไหมไม่มีเราเนี่ยน่าตกใจไหม
觉得可怕吗没有个我
ชีวิตเนี่ยนะชีวิตของคนเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วน
我们的生命啊可以分成两个部分
เป็นรูปธรรมกับนามธรรม
第一个是色法和名法
รู้สึกอันนี้ยอมรับความจริงนะ
大家愿意接受这样的实相吗
ใช่ไหมมีกายและมีใจ
也就是有身和心
ในส่วนของนามธรรมเนี่ยก็แบ่งย่อยออกเป็นอีก4ส่วน
在这个名法这一块又可以分成四个部分
มีเวทนาคือความรู้สึก
这个感受也就是这种感觉
มีสัญญาคือความจำได้หมายรู
้有想蕴也就是我们的记忆或者是界定
มีสังขารคือความปรุงแต่งต่าง
也就是这个再就是行运也就是各种各样的演绎和造作
ปรุงเป็นดีบ้างปรุงเป็นชั่วบ้าง
有时会造作好有时会造作坏
ปรุงเป็นบุญบ้างปรุงเป็นบาปบ้าง
有时候会造作功德有时候会造作罪业
คิดนึกเรื่องราวต่างๆก็คืออยู่ในเรื่องของสังขารนี้
然后想着各种各样的事全都是在行运这个运
ตัวนี้เรียกว่าวิญญาณตัวสุดท้ายเลยนะส่วนสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณคือตัวคอยรู้ตามผ่านทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
最后一个运是称为四运也就是接受这个六根的那个来自六根的所有的知道全都是属于这个四运
อันนี้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
这个是属于色蕴受想行识五蕴
ชีวิตเราประกอบด้วย5ส่วนนี
้我们的生命啊其实就是由这个五个部分组成的
เรื่องรูปนี่ยกเอาไว้ก่อนยังไม่พูดถึง
这个色蕴呢我们可以先放一放暂时不用去谈到
ตรงเนี้ยทั้ง4ส่วนเนี่ยนะรวมเรียกว่าใจ
这剩下的四个部分把它合起来我们称之为心
จะเรียกว่านามธรรมก็ได
้或者是称之为名法也可以
มันเกิดดับพร้อมกัน
它们是同时生灭的
ใจเนี่ยนะมันจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับเวทนานี้
这个心啊是快乐还是痛苦取决于这个受蕴
มันจะดีจะร้ายก็อยู่ที่สังขาร
这个好和坏取决于行运
ไอ้วิญญาณเนี่ยแค่รู้เฉยๆอาจจะยังไม่ฉลาดก็ได
้这个四蕴就只是知道也许他并不聪明
ถ้าไอ้ตัวสังขารมันยังคิดโง่ใจที่เกิดดับตอนนี้ก็ยังเกิดดับแบบโง่
如果我们的行运它还很愚痴的在想东想西那么因为它是生灭的所以这个心依然就会还很愚痴
โดยสภาวะธรรมเนี่ยมันแยกใจออกมาเป็น4ส่วนก็จริงแต่ว่าเวลามันยังโง่อยู่เนี่ยมันจะรวมเป็นกลายเป็นเรา
这个虽然这个心是可以理论上是可以分成四个部分的但是如果这个他们依然还很愚痴因为他们是同时生灭的依然还很愚痴他们就会把这四个部分合而为一
ความงงความสงสัยก็อยู่ในเรื่องนี้อยู่ในสังขาร
这个各种各样的疑问怀疑也全是在行运
ความง่วงก็อยู่ในสังขาร
这个昏沉瞌睡这个也是属于行运
ที่เป็นง่วงแบบว่าอยากนอนนะไม่ใช่ง่วงทางร่างกาย
เจ้าเจ้าความฝันเจ้าความเคลื่อนไม่ใช่指身体方面的而是心理方面的想去睡觉睡懒觉
ความขี้เกียจก็อยู่ในสังขาร
这个懒惰也是在这个行运
แต่ถ้าเราไม่เห็นสภาวะนะมันจะกลายว่ากูขี้เกียจ
如果我们没有看到这种现象和状态我们就会演变成为我很懒
กูสงสัย
我很怀疑
กูเบื่อ
วะ好厌倦了
กูทุก
ข์我很苦
กูสุข
我很快乐
สบาย
我好舒服
มันกลายเป็นว่าไม่เห็นแยกเป็นสภาวะเป็นส่วนๆ
因为变化成了就是
并没有看到他们是一个部分一个部分的。
ที่เรามาฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาเนี่ยเพื่อเห็นความจริงว่าชีวิตแบ่งออกเป็น5ส่วนอย่างนี้。
我们来发展觉性，来修习禅定和开发智慧，就是为了看到我们的生命是分成这五个部分，由这五个部分组成的。
เห็นไปตามตรงไม่ต้องไปแยกมันด้วย。
然后是直接的看到，不是我们故意把它分出来的。
ไม่ต้องไปจับแยกมันนะ。
不是说把它抓住了之后，把它强行的把它分成五个部分。
มันแยกกันอยู่แล้ว。
因为它们本身就是分开的。
แต่เรามันโง่มันรวมมัน。
只是因为我们愚痴，我们把它一把抓成了一块。
แล้วรวมกลายเป็นกู。
然后把它这五个部分抓成了一个，就变成了我。
นี่มือกู。
这是我的手。
นี่กระติกของกู。
这是我的茶杯。
มันรวมไปแม้กระทั่งออกนอกขันแล้วมันยังเอาอีก。
而且是甚至是您这个我们的身心之外的，我们依然会把它变成我。
มันพยายามหาอะไรต่างๆมาเสริมความเป็นกู。
然后就不停的把外面的一些东西把它拉过来变成我。
บ้านของกู。
这个我的房子。
เมียกู。
我的老婆。
ผัวกู。
我的配偶。
มันพยายามเสริมความเป็นเราให้มากขึ้น。
然后不停的就从外面找一些东西来巩固我们那个我。
เพราะลึกๆแล้วมันหวั่นหวั่นอยู่ว่าความเป็นกูความเป็นกูเนี่ยจะหายไป。
因为在我们内心深处隐隐约约害怕那个我会消失。
เรามาดูความเป็นจริงที่หลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์ให้มาดูเนี่ยดูให้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้。
这个龙破巴木尊者和所有的师父们都提醒我们，要让我们回来看到这样的一份实相。
呀，莫龙来变成论ความคิดเพราะคิดที่ไร改变故。
别迷失在我们的念头和思维里面，因为我们每一次去想，都变成了我。
คิดถึงคนอื่นก็ไป改变เขาไม่ได้แยกอะไรไปเลย。
然后即使说我们想到别人，我们也就会变成他，并没有把它分开。
แต่พอกลับมาเห็นความสุขความทุกข์คือเห็นสังขาร
一旦我们回来看到了我们的快乐和痛苦就是看到了行运
คิดเครียดแค้นใครสมมุติเครียดแค้นแล้วเกิดความทุกข์รู้ทันความทุกข์คือมาเห็นขออภัยเห็นเวทนา
比如说一旦我们看到那个我们不喜欢的人我们内心升起了痛苦的感受这个就是属于看到了这个受孕
คือไม่ได้เห็นว่าฉันกำลังทุกข์ใจแต่เห็นเวทนา
并没有看到说我在受苦而是看到了苦受
ตอนที่เห็นมีสติขึ้นมาเนี่ยเวทนาเป็นสิ่งหนึ่งแล้วตัวรู้อีกตัวหนึ่ง
当看到感受的时候感受是一个部分这个知者是另外一个部分
ตอนนี้เนี่ยก็เลยเห็นเป็นขันธ์แยกออกมาส่วนหนึ่งมีขันแยกมาเป็นเวทนากับวิญญาณ
这样就会看到是分成了受蕴和世蕴
จิตที่กำลังเห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีเวทนาหรือเมื่อกี้นี้มันไม่ดีเนี่ยนะจิตดวงนี้เนี่ยจะมีส่วนดีปรุงแต่งที่ดีเรียกว่ามีสติ
当如果这个心这一念心升起的一念心看到刚才说这个心啊是痛苦的然后这个时候其实心就在造作一个好的部分那个称之为觉性
จิตจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนประกอบตัวนี
้这个心好不好还有由这个部分也含有这个部分组成
คือสังขาร
就是行运
ความปรุงแต่ง
就是各种演绎和造作
แล้วมันก็เกิดดับ
他们一样是生灭的
รู้อารมณ์เดียวกัน
觉知同样一个所缘对象
แล้วก็เกิดดับพร้อมกัน
他们是同时一起生灭的
เห็นสองแล้วมีความสุข
看到了送有快乐
ความสุขเด่นขึ้นมาอันนั้นคือมีเวทนาเด่น
这个比较明显的那个是属于受蕴
เห็นสองแล้วก็โหสองนี่หล่อจริงๆ
然后看到了宋觉得说哦宋真帅气
ตอนนี้กำลังปรุงแต่ง
这个时候我们的心正在演绎和造作
ทุกครั้งที่มีความสุขและปรุงแต่งเนี่ยมันก็มีวิญญาณคือตัวเนี่ยเกิดดับพร้อมกันอยู่ด้วย
每一次有快乐在造作的时候，就这个四蕴，他们都是一起在运作的，而且同时在生灭。
แต่วิญญาณเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูยาก。
这个四蕴我们别急着去看，因为它太难了。
เพราะว่าส่วนที่เห็นชัดๆคือตัวที่เรียกว่าคุณสมบัติของจิตสามตัวนี้
我们能够比较容易而且比较清楚看见的是属于这个新的资产，也就是这三个部分。
สังเกตจากที่พระพุทธเจ้าให้ดูเนี่ยให้ดูในสามตัวนี้。
大家可以去留意一下，佛陀教导我们去看的就是这三个部分。
สติปัฏฐานสี่ให้ดูกายเวทนาจิตและธรรม。
这个四念处是色受色。受身受心法
ครบไหม
ครบ老师问我齐了没有
กายก็คือรูปธรรมนี่แหละ
这个身呢其实就是属于色蕴
ดูเวทนาคือดูขันนี่ขันที่สอง
这个受蕴就是属于第二个蕴
ดูจิตคือดูสังขาร
观心就是观这个行蕴
ดูธรรมคือดูกระบวนการทั้งหมด
观这个法念处，其实就是观他们所有的整个的运作流程。
จะดูรูปไม่เห็นรูปแท้ๆเนี่ยอย่างที่ได้ยินบ่อยๆก็คือมันต้องทำสมาธิให้มากๆก่อน。
要想看到观身，观到真正意义上的身的本来面目，一定要就像我们听到的，一定要有禅定功夫。
ยิ่งดูเวทนานะต้องมีสมาธิมากเลยเพราะว่าจะทนดูเวทนานานๆเนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่น
那如果观受那个就更加厉害因为如果要去观感受的话一定要能够忍受得了这个感受这个因
การดูเวทนาทางกายต้องใช้สมาธิมาก
如果要观身方面的感受一定要有非常强的禅定功夫
แต่ดูเวทนาทางใจเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิมาก
但是如果观心方面的感受不需要用到很强的这种禅定
รวมทั้งดูกิเลสต่างๆคือดูในส่วนของสังขารเนี่ยก็ไม่ต้องใช้สมาธิมาก
包括观这个行运也就是各种烦恼习气也不需要很强的这种禅定功夫
งั้นพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิหรือทำสมาธิยากให้มาดูส่วนที่เป็นนามธรรมจะง่าย
如果我们大家没有什么禅定功夫那我们就来看明法那个观明法会更简单一些
ดูว่าเผลอไปกลายเป็นคิดไปแล้วคือเห็นสังขาร
比如看到我们的心跑掉了这个是属于行运
เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นก็คือเห็นสังขารได้ละเอียดขึ้น
看到了有生气升起，这个就是看到了行更加微细的行运。
เห็นความโกรธแม้แต่หงุดหงิดเล็กน้อยก็เห็นละเอียดขึ้น。
看到了我们的心烦躁不安，这个也就是看到了更加微细的这个行运。
ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยถ้าเห็นด้วยใจที่ตั้งมั่นมันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งใจผู้รู้อีกตัวหนึ่ง。
如果我们看的时候心是安住的心就会清楚的照见到这个被看的是一个部分这个观者又是另外一个部分
ซึ่งพวกเราเนี่ยก็น่าจะเห็นกันตอนนี้นะ
这种情况老师相信在座的各位已经有很多人已经可以看见了
ใครเห็นกิเลสอยู่ต่างหากเห็นใจมีใจผู้รู้อยู่ต่างหากบ้างใครเห็นตรงนี้บ้างแล้ว
有谁已经可以看到有时候可以看到心这个烦恼习气是一个部分这个观者是另外一个部分有谁已经可以看到了的有吗
มันเหลืออยู่ขั้นเดียวเท่านั้นเองเหลืออีกขั้นเดียวเท่านั้นเอง
剩下的只有一步了
ดูด้วยความเป็นกลาง
就是要以保持中立的心去看他们
ทีนี้จะบังคับให้เป็นกลางไม่ได้
那这样，如果我们去强迫让心保持中立，那我们是做不到的。
ให้รู้ทันว่าเมื่อกี้เห็นว่ามันสงบและชอบ。
要及时的知道说，刚才我看到心是宁静的，很喜欢。
รู้ทันความชอบคือรู้ทันความไม่เป็นกลาง。
及时的知道心喜欢，那个就是在知道及时的知道心没有保持中立。
รู้ทันความไม่เป็นกลางเป็นกลางพอดี。
一旦及时的知道心没有保持中立，这个心就立马刚刚好保持中立。
เห็นกิเลสแล้วไม่ชอบ。
看到了烦恼习气不喜欢。
ความไม่ชอบคือไม่เป็นกลาง。
这个不喜欢就是心没有保持中立。
รู้ทันความไม่เป็นกลางเป็นกลางพอดี。
一旦及时的知道心没有保持中立，这个心就立马刚刚好变成了保持中立。
คราวนี้มันดับไปโดยที่มันแสดงความจริงละมันกิเลสมันดับไปโดยเห็นของจริงจริง
当烦恼习气灭掉了之后就会看到这个实相
มันแสดงความจริงคือมันเกิดดับแล้วเราเห็นเฉย
ๆ他在演示这个实相也就是生灭生灭而我们就只是观者
ไม่ได้เข้าไปทำอะไรมันแล้วมันก็ดับไปจริง
ๆ我们并没有进去做什么东西它真的自己灭去了
อย่างเนี้ยจิตจึงจะเชื่อว่ามันเกิดดับ
只有这样心才会相信说它是真的生灭的
ตอนเนี้ยเราบอกว่ามันเกิดดับนะเราใช้สมองบอก
如果我们现在告诉说它是生灭的我们用的是我们的头脑
เพราะว่าฟังธรรมมาเยอะ
因为我们听了太多的法
เราก็จะบอกว่าเออมันเกิดดับมันเกิดดับ
我们就会告诉自己说对对对它就是生灭生灭的
มันก็ดีเหมือนกันคือคิดในแง่ของธรรมะ
那个也同样好也就是我们在思维想象推理在法的层面在思维和想象
แต่จิตมันยังไม่เชื่อ
但是心啊依然没有相信
เพราะมันยังไม่เห็น
因为它还没有看见
สิ่งสำคัญที่เราจะมาฝึกก็คือฝึกให้มันเห็น
最重要的是我们来修行我们来实践就是为了训练让心去看见
ไม่ใช่ฝึกคิดให้มันยอมรับ
我们不是为了训练去思维去想象最后他能接受
แต่ถ้าคิดไปรู้ทันก็ใช้ได
้如果我们在想呢我们能够及时的知道在想那个也还不错
รู้ว่าเมื่อกี้คิดสอนจิตตัวเองอยู
่知道说我刚才心正在想然后通过思维和想象在教自己的心
รู้ว่าเมื่อกี้นี้ยังไม่ใช่ปัญญาแท้จริง
知道说刚才那个想并不是真正的智慧
เป็นจากการปรุงเรื่องดีๆไปสอนใจ
但是正在演绎和造作一些好的东西在教心
พอเข้าใจไหม
大家能够大概明白吗
มันยากตรงที่ว่าเรามักจะเผลอไปแทรกแซงมัน
难就难在因为我们的心经常会偷偷的去干扰去改造
ส่วนตัวสัญญาคือความจำได้หมายรู้เนี่ยดูยากสักหน่อย
至于这个想运因为它关起来会比较难
โดยทั่วไปเนี่ยท่านจะให้ดูตัวปรุงแต่งที่เป็นกิเลสไปก่อน
所以一般来讲都会教导大家先去看自己的这个烦恼习气也就是行运
แล้วก็ดูเวทนาที่เป็นสุขทุกข์รู้เฉยๆเอาไว
้还有就是可以去观察一下就是苦乐和不苦不乐
เหตุที่ยังไม่ให้ดูสัญญาเพราะว่าตอนนี้เรายังมีสัญญาที่ผิดๆ
我们之所以不暂时不去看这个想运的原因就是因为我们的想运我们想的很多东西这个界定的很多东西是错误的
มีความหมายรู้ผิด
ๆ我们有很多的界定是错误的
หมายรู้ว่ามีเราเป็นต้น
我们界定说有个我存在
หมายรู้ในสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุข
我们去定义某些是苦的东西我们错误的定义它是快乐的
หมายรู้ในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงาม
我们去界定那些并不漂亮并不美的那些东西我们会界定它是美的和漂亮的
นี่เราหมายรู้ผิดๆอยู่
因为我们在做错误的去界定和定义那些东西
คือแสดงว่าถูกหลอกอยู
่就说明我们依然被欺骗和被蒙骗
เพราะนั้นมาดูตรงนี้นะมันยังไม่เห็นสัญญาเพื่อเกิดปัญญาเพราะว่ายังเป็นสัญญาแบบไม่ถูก
如果我们去看想运的话因为这个想运 它本身是界定是错误的，我们是被蒙蔽的，所以我们是看，我们是无法看到正确的看待，看到响应的。
ไปดูสัญญาก็ยังหมายรู้ผิดๆอยู่ดี。
如果我们去看这个我们那些记忆的话，或者是这种响应的话，它还是错误的。
แต่ถ้าฝึกไปฝึกดูจิตไปบ่อยๆเนี่ยนะต่อไปก็จะดูสัญญาได
้。如果我们就这样深入的去关心关下去，就有一天它自然都可以看到响应。
คือรู้ทันว่ามันหลอกอีกแล้ว。
就及时的知道说哦又被骗了。
แต่ตอนนี้นะถูกหลอกแล้วไม่รู
้。但是我们现在是被骗了，但是不知道。
มันทำงานอยู่เสมอนะตัวขันห้าเนี่ยทำงานอยู่เสมอ
但是我们的五蕴是一直是在工作的
แยกกันทำงานอยู่แต่มันมีความสัมพันธ์กัน
他们是完全分开工作的但是他们相互之间是有关联的
เราจะรู้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ว่าตอนไหนอะไรเด่น
其实我们无论知道哪一个部分都可以的只是说哪一个部分更加清楚一些
เดินเดินอยู่ความเคลื่อนไหวของกายเด่นเห็นกายก็ได
้比如我们在走路的时候如果这个身体的移动是比较清楚的那我们去知道身体的移动那也可以
มีความทุกข์ทางกายขึ้นมาความทุกข์ทางกายเด่นดูเวทนาก็ได
้如果是身体方面的这个感受特别的明显那我们去观身体方面的感受也可以
มีกิเลสขึ้นมากิเลสเด่นก็ดูกิเลสเอา
如果有烦恼习气升起了烦恼习气是比较清楚明显的那我们也可以去观烦恼习气
ลองทุกคนนะนั่งในท่าที่สบาย
那每一个人试一下就是以自己最舒服的姿势坐着
ลองนั่งในท่าที่สบายที่สุดเลย
要以自己最舒服的姿势坐着
แสดงว่าเมื่อกี้ไม่สบาย
说明刚才呀我们不舒服
มีทุกข์ทางกายอยู่แต่ไม่เห็นใช่ไหม
有身体方面的苦受但是我们没有看见对吗
เวทนาเนี่ยมีอยู่ตลอดทุกขณะจิต
这个感受啊是无时无刻不存在的
แต่เราจะเห็นหรือเปล่าอาจจะใจลอยอยู่ก็เลยไม่เห็น
问题取决于我们是否看见也许是因为我们的心在走神的状态我们根本没有看见
เราจะเห็นเวทนาหนักๆเมื่อตอนที่มันนั่งนิ่งๆนานๆจะเห็นเวทนาได
้我们能够看到感受就是如果我们能够保持坐着不动一个姿势不动一段时间之后我们就会看到
แต่จริงๆแล้วเวทนามีอยู่ตลอดทุกขณะจิต
但是事实是感受是在每一念心永远一直是存在的
ความปรุงแต่งก็ปรุงอยู่ตลอดทุกขณะจิต
这个演绎和造作也是在无时无刻不在进行的
สัญญาก็ทำงานไปด้วยทุกครั้งที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ย
这个响应一样在他们也是在运作的虽然他们是在生灭的
แต่คนทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้รู้ในรูปของขันธ์ห้ามันรู้ว่าสองมันรู้ว่าพระมันรู้ว่าวิสาขา
一个没有修行的人他看到的只是颂看到的只是师父看到的只是维萨卡
รู้จักวิสาขาไหม
大家认识维萨卡没
งงใช่ไหม
大家觉得有点发懵对吗
งงอยู่ไหนงงอยู่ในขันไหน
这个发懵是属于五蕴的哪一蕴สังขารครับ
ถ้างงเนี่ยเอ๊ะใครคือวิสาขา
然后发懵说哎谁是维萨卡
ความงงเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทัน
然后发懵升起了没有看见
สงสัยก็พยายามหาคำตอบ
然后在怀疑然后就拼命的在找答案
ไม่รู้ว่ามีความสงสัยเกิดขึ้น
没有看见说正在有怀疑在心里面升起
ความสงสัยเนี่ยบางทีแค่รู้มันก็ดับ
这个怀疑啊很多时候你只要知道它就会灭去了
บางครั้งมันไม่มีโอกาสที่จะหาคำตอบก็ยังไม่ต้องหาคำตอบก็ได
้也许有时候根本没有机会去寻找答案那也不一定一定要去找答案的
แต่เดี๋ยวจะตอบให
้但是老师师父依然会告诉你答案
มีเพื่อนเราอยู่คนหนึ่งเคยมาเมืองไทยก่อนหน้านี้
因为我们有一位朋友曾经在这个之前来过泰国，
แล้วได้ชื่อภาษาไทยไปด้วย。
然后当他回去的时候，他也得取了一个泰国人的名字回去了。
คือคนเนี้ย，
就是这个人。
เหมือนสองมาเมืองไทยก่อนก็ได้ชื่อสอง。
比如我宋也是因为在你们之前来了泰国，然后也取了一个名字，泰国名字叫宋。
แต่ไม่พอใจชื่อเดิมเปลี่ยนเป็นชื่อหนึ่ง。
然后因为不满意那个原先的那个名字，就后来又变了一个名字叫做冷。
เลยมีสองชื่อ。
这样他就有了两个名字。
เพราะบางคนก็ยังเรียกสองบางคนก็เรียกหนึ่งเลยต้องหันทั้งสองชื่อ。
因为有的人还依然是叫他的以前的名字宋，有的人开始叫他的新名字冷，所以有时候有的人喊宋，有的人喊冷，那不管是冷和宋都要回头，所以他现在就变成了两个名字。
嗯，เป็นความลำบากของคนมีหลายชื
่อ。这个就是一个拥有很多名字的这个人的他的困难。
เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของคนทั่วๆไปให้ฟังแล้วก็เราลองแยกแยะว่าอะไรมันทำงานอยู
่然后师父就会举一些普通人的一些例子，然后我们就来一起来体来分析一下是哪一运在运作。
มันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วก็คนก็อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาลืม
这个日常的人生活之中，他就是这么在运作的。可是因为日常的生活中的人，他们没有修行，他们会忘记。然后我们这些已经开始修行了，那我们就来帮忙分析一下这个五蕴都是他们是怎么是哪一蕴在运作。
มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา。
有这个电话铃声响了。
เสียงริงโทนเสียงโทรศัพท์เนี่ยนะมันพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนจะนึกเสียงไม่เหมือนกัน
一旦师父说到电话铃声我们每一个人想到的那个电话铃声是不一样的
อาตมาเปิดเรื่องขึ้นมาว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาแล้วเราก็มีความจำเสียงโทรศัพท์ของแต่ละคนคนละแบบ
一旦师父说到电话铃声之后我们每一个人都会想起浮现出这种不同状态的这种电话铃声。
เสียงโทรศัพท์เราเป็นยังไง？
那个你的电话铃声是什么样子的？
很
方便。可用แบบ用ยากครับ。
用ยากเนี่ย。
你的呢？เขาไม่มีเสียงโทรศัพท์
ใช้สั่นเอา。
你是这种震动的对吗？ใช่ครับ。
哦。เนี่ยแค่นี้มันก็ต่างกันละ
那就只是这样都已经不同了
คำพูดที่พูดออกไปเนี่ยนะเรารับรู้แล้วก็แปลความของเราเนี่ยต่างกัน
师父说的是同样的一句话可是我们翻译出来的东西就已经不一样了
การแปลความของเราเนี่ยเรียกว่าหมายรู้อยู่ในส่วนของสัญญา
我们这个把它翻译出来成为我们自己的那个画面的那个称之为响蕴
ตอนฟังเสียงอาตมาเนี่ยนะเสียงเข้าหูตัววิญญาณรับรู
้当我们在听师父讲话的时候这个声音然后我们的这个四蕴会接受这个声音
รับรู้วิญญาณเนี่ยรับรู้เสียงแล้วก็ตัวทำงานแปลค่าคือสัญญา
这个接受声音是属于四蕴在运作然后
สัญญาหมายรู้ตัวหมายรู
้然后我们听到这个声音之后我们再把它再说它界定它是什么东西我们其实就是响蕴在运作
啊เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
然后这个电话铃声越来越响
เจ้าของโทรศัพท์ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
然后这个电话的主人就把电话抓了起来
รับมากดรับเลย
然后摁了一下这个就开始接电话
Hello
就喂
喂啊哦ใครโทรมา
你是谁呀
ไอ้คนเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีคนที่พูดเนี่ยเป็นเศรษฐี เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยเป็นเศรษฐี
这个电话的这个主人是一位大富豪
คนที่โทรหาเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนระดับต่ำกว่าเขา
绝大部分来通过电话来找他的人都是他的手下
ดังนั้นเวลารับโทรศัพท์ท่าทีของการออกเสียงเนี่ยคือเหมือนออกเสียงกับคนที่ต่ำกว่า
所以他每一次接他们这种手下人的电话他的这种声音都是这种上司对下属的这种声音状态
喂没 hello 啊
哦、oh, hello 师父问我为什么不 hello
啊开头嘛
你是谁啊
อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าผมใครดีวะสองก็แล้วกันผมสองครับ
我是宋
หรืออยากให้เป็นชื่ออยากให้เป็นชื่ออื่นไหมใครอยากเป็นตัวละครนี้บ้าง
或者是换成别的名字谁想成为这个里面的主角
มีไหม
有吗
ไม่กล้าใช่ไหม
不敢对吧
เป็นสองก็แล้วกันสองรับได้ทุกอย่าง
好那就是宋吧宋接受所有的一切
ผมสองครับ
那我是宋
สองไหน
你是哪个宋
คือเศรษฐีเนี่ยรู้จักคนเยอะ
因为大富豪啊他认识的人太多了
เสียงสองเข้ามาในหูเนี่ยสัญญายังเทียบกับเสียงสองกับหน้าคนเนี่ยยังเทียบกันไม่ได้
这个宋的声音进了耳朵，但是这个声音跟这个面那个面相还对不上。
อันนี้เรียกว่าจำไม่ได
้。这个称之为记不得。
สัญญาแปลว่าความจำ。
这个行运称之为记忆。
กับหมายรู้มันทำหน้าที่สองอย่าง。
和这种定义界定，这个响运是做这两个工作。
จิตเกิดขึ้นมาดวงหนึ่งเนี่ยจะเห็นจะฟังอะไรก็แล้วแต่พอมันดับไปนะมันจำด้วย
这个心啊升起来之后是看是听也好它同时会储存记忆然后灭去
จำไว้เป็นข้อมูลเก็บไว้ในใจเนี่ยเป็นข้อมูลให้จิตดวงใหม่ต่อยด้วย
然后而且它会储存这种信息然后会让这个新的心升起
เวลาเรานึกถึงใครไม่ได้มันตอนนั้นเนี่ยสมมติเศรษฐีคนนี้ได้ยินคำว่าสองแต่สองหน้าตาไงเนี่ยเรียกว่าประสบการณ์ปัจจุบันคือเสียงเข้ามาเนี่ยเทียบกับอดีตไม่เจ
อ因为他这个富大富豪听到这个声音跟他以前的那些记忆去意义对比的时候发现没有找到这个跟他对应的这个记忆
ตอนนี้คือสัญญาทำงานแล้วมันเทียบอดีตไม่ได้
这个就是属于他的响运在运作在对比但是找不到跟他对等的这种信息
มีได้ยินชื่อสองมาเนี่ยมันพยายามสแกนหาภาพในอดีตสแกนไม่เจ
อ然后听到了这个说他是宋然后依靠他的声音然后就不停的在自己的这个记忆库里面去寻找但是没有找到答案
อย่างนี้เรียกว่าจำไม่ได
้这个称之为记不起来
แล้วก็มีความสงสัยเกิดขึ้น
然后就有怀疑升起来了
ใครวะ
这是谁呀
ถามไปว่าสองไหน
然后就问说你是哪个宋
อีกคนปลายสายก็ตอบมาว่าสองครับสองคนเฝ้ารีสอร์ทของท่านนะครับ
就是那个给您就是那个宋就是那个给您就是那个手叫什么就是给您去看这个酒店的那个宋
รู้จักรีสอร์ทไหม
知道酒店或者是宾馆吗
มันเป็นบ้านอยู่ตามชนบทแต่ว่าหรูๆหน่อย
就是那种类似的那种度假村就看起来有点像那个家但是它比较豪华
คือเจ้าของไม่ค่อยได้ไปหรอกแต่ให้คนเฝ้าอยู่แล้วก็อยากไปเมื่อไหร่ก็จะได้ไปในสภาพที่มันสะอาด
一般的时候这个主人是不会去的只是专门会有找人去在那个地方去做做卫生去看护一下万一这个主人什么时候想去的时候那个地方是干干净净的
เอิญคนเฝ้าคนนี้ชื่อสอง
刚好这个为他去那个打理那个他的那个度假村的那个人叫做宋。
พอสองบอกข้อมูลสองไงครับสองที่เป็นคนเฝ้ารีสอร์ทเนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติม
然后这个宋就告诉他说我是那个给你专门去那个打理那个度假村的那个宋然后这个时候就有了新的一些资料在增加
คราวนี้สัญญาทำงานแล้วจำได
้这个时候这个响应开始工作然后就记起来了
อ๋อสองว่าไงว่าไง
然后就知道了说哦宋怎么回怎么啦怎么啦有什么事儿吗
มีอะไรให้ช่วยเหร
อ有什么需要帮忙的吗
ตอนนี้จิตเป็นยังไง
这个时候心是什么样子的
จิตคนพูดตอนนี้เป็นยังไงเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
这个说话这个说这个大富豪他是属于这个时候的心是属于善心还是属于不善心
เป็นกุศล
กุศลครับ
เพราะว่าคิดช่วยเหลือใช่ไหม
是善心对吧因为他想着怎么去帮他对吗
เพราะว่าคนงานของเราคนรับใช้ของเราโทรมาแสดงว่ามีปัญหาที่จะให้ช่วยเหลือก็มีใจอยากจะช่วยเหลือ
因为自己的佣人打电话过来一定是有什么事情需要帮忙然后他想着怎么去帮助自己的佣人
ว่าไงสองมีอะไรให้ช่วย
怎么呢有什么事需要我帮忙的吗
คือนี่สองพูดนะคือว่าไงว่าไง
然后宋就说就是这个大富豪就说你说什么回事
สองก็บอกว่าคือนกแก้วนะครับนกแก้วของท่านมันตาย
宋就说就是您的那个鹦鹉死了
ตกใจไหม
吓一跳吗
นกแก้วตายแต่นกแก้วตัวไหน
然后就问是哪一只鹦鹉
จำไม่ได้นกแก้วตัวไหนจำไม่ได
้因为记不得是哪一只鹦鹉了
นกแก้วตัวนั้นนะครับตัวที่ไปชนะประกวดได้รางวัลที่หนึ่งมานะครับ
就是那只去取得了金牌的那个鹦鹉
哦ตัวนั้นเหรอแพงนะ
啊是那一只啊那很贵的
รู้สึกเสียดาย
就会感觉到太遗憾了
ตอนเนี้ยเป็นกุศลหรืออกุศล
这个时候是属于善心还是属于不善心
เสียดายนี่เป็นกุศลหรืออกุศล
这种遗憾这种悔恨是属于善心还是属于不善心
อากุศลครับ
กุศลโอเคแต่ไม่เป็นไรตอนเราซื้อนกแก้วตัวนี้มานะมันยังไม่แพงซื้อมาราคาถูกแต่พอไปประกวดน่ะมันจึงแพง
โอเค不过没关系当时我买来的时候并不贵只是因为后来他得了金牌就身价倍增
ตอนนี้เขากำลังทำอะไร
他现在正在做什么
ทำสมถะ
他正在修习奢摩他
พูดปลอบใจตัวเองให้ไอ้ความเสียดายเนี่ยดับลง
他正在安慰自己让自己的那种悔恨和难过然后灭掉
ไม่ได้เจริญสตินะ
他并没有在发展觉性
ปลอบใจตัวเอง
他只是安慰自己的心
เรียกว่าทำความเสียดายให้ลดลง
就是让自己的懊悔和悔恨然后慢慢的下降
พอลดลงแล้วก็ดีใจว่าฉันไม่เสียดายแล
้ว然后一旦这个悔恨心消灭灭除了就会很高兴说我现在已经没有什么后悔的了
แล้วก็ทำเสียงเป็นผู้ใหญ่ใจดี
然后就把自己的声音把它弄成了一个非常高兴的一个大人的声音
พยายามปรุงแต่งเสียงให้หล่อให้สองได้ยินแล้วรู้สึกว่าเขาไม่โกรธ
然后就会努力的把自己的声音弄得非常富有磁性然后让自己的手下送感觉到这个我的主人并没有生气
นี่คือแทรกแซง
这个就是在干扰和改造
อกุศลเกิดขึ้นมาไม่ยอมรับก็พยายามปรุงแต่งให้อกุศลนั้นดับไป
这个不善心升起的时候，并不愿意去接受这个实相，没有看到那个实相，而是努力的想让那个不善心然后灭掉。
เราเคยทำกันไหม？
我们曾经有这么干过吗？
ได้ผลไหม？ทำแล้วทำได้ผลไหม？
这么做了之后会有结果吗？
มันก็ลดลงได้บ้างไม่ได้บ้าง。
有时候会有，有时候会没有，对吗？
ตอนลดลงได้ก็สึกว่ากูเก่งเหมือนกันนะ。
一旦如果它能够减轻或者灭掉，我们一样也会觉得我好厉害。
แต่มันไม่เที่ยงใช่ไหม？
但是它一样是无常的，对吗？
สุขก็ไม่เที่ยง。
这个快乐也是无常的。
ความสงบก็ไม่เที่ยง。
这个宁静也是无常的。
ความดีก็ไม่เที่ยง。
好也是无常的。
เรายึดเอาความไม่เที่ยงเป็นที่พึ่งไม่ได้นะ。
我们想把紧抓那些无常和无我的事情变成我们的皈依，那是不可能的。
แต่ถ้าเห็นตามตรงจะเกิดปัญญา。
如果我们去真的去看到实相，我们就会产生智慧。
แค่เห็นซื่อๆว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช้ได้เลย。
就只需要老老实实的去看到他们就是变来变去的，这个就很好用了。
เห็นของไม่ดีนั่นแหละที่มันดับไปดีเลย。
就是看到那些啊不好的东西啊，它灭掉了，就变成了好的。
ถ้าเศรษฐีคนนี้นะมาเข้าคอร์สนี้แล้วเจริญสติรู้ทันความเสียดายความเสียดายดับเลย。
如果这个大富翁有机会来参加我们这样的禅修，他就会去可以去看到那个不善心然后升起然后灭去。
แต่เขาทำไปตามความเคยชิน。
但是因为他没有机会来参加这样的禅修，他就是以自己以前的这种习气在做。
พวกเราก็มีความเคยชินเดิมๆอย่างนี้นะ。
我们一样也有很多我们以前老的习惯。
那他ไม่เจริญสติมันก็จะไหลไปตามความเคยชินเดิมๆ。
如果我们没有来发展觉性，我们就会回到我们以前的这个老路子上面去。
เราก็ต้องทำสติบ่อยๆให้มันชินที่จะมีสติ。
我们一定要经常的去发展觉性，让它养成一个新的习惯。
ช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าตั้งใจดูมันไม่ธรรมชาติบ้างก็ไม่เป็นไร。
在刚开始的阶段，所以我们要刻意的去来发展觉性，也许看起来并不自然，这个也没有关系。
เราจะได้ปัญญาคราวนี้เราจะสบายใจขึ้น。
一旦我们产生了智慧，我们就会越来越轻松，越来越自在。
อยากฟังเรื่องเศรษฐีต่อไหม
想继续听这个富翁的故事吗
หรืออยากฟังเรื่องของสอง
还是想听这个宋的故事
เรื่องเดียวกัน
但是他们是一个故事
เศรษฐีก็ถาม
然后这个大富翁就问他
หลังจากทำสมถะสงบความเสียดายลงไปแล้วก็ถาม
等到就是自己休息了奢摩他，然后所有的心都已经很平静了，然后就问。
ปรับเสียงหล่อๆด้วยนะมันเป็นอะไรตายล่ะ
然后就把自己的声音调整得特别富有磁性，然后就问他说，问宋说他是怎么死的。
สองก็ตอบมาบอกว่ามันไปกินเนื้อม้าเน่าครับ
因为他去吃了那个臭叫什么那个臭狗肉，
懵吗？
觉得有点发懵吗？
谁提个懵？
这个大富豪一样也很发懵。
เนื้อม้าเน่าอุทานออกมานะ
啊？什么臭狗肉？
ใครไปให้มันกิน？
这是谁给他吃的？
มันผิดปกติใช่ไหมนกแก้วไปกินเนื้อม้าเน่า
因为这极度不正常嘛怎么鹦鹉去吃这个臭狗肉
งงไหม
我发懵吗
来รู้ความงงไหม
当我们发懵的时候我们有及时的知道我们在发懵吗
หรือว่าหาคำตอบอยู
่还是我们在想找到答案
มันยังไม่ได้คำตอบถ้าอาตมายังไม่เล่าเนี่ยยังไม่ได้คำตอบหรอก
เออ也许师父不继续讲下去了所以也许我们根本找不到答案
嗯ดังนั้นหน้าที่ของเราคืองงก็ได้แล้วก็รู้ทัน
所以我们的职责就是可以发懵但是一定要及时的去知道
เศรษฐีก็งง
这个大富豪一样也很发懵
ใครไปให้มันกิน
谁给他吃的？
宋哥答吧，มันไปกินเองครับ。
这个宋就回答说，他是自己去吃的。
มันไปกินได้ยังไงกินเองปกติมันอยู่ในกรงไม่ใช่เหร
อ？这个大富豪就说，怎么可能他自己去吃得了呢？他一般他不是在他的笼子里吗？
แล้วคนก็ให้อาหารในถ้วยไม่ใช่เหรอ？
而且每一次你喂他食的时候，你不都是放在他笼子里面那个碗里面的吗？
สองก็ตอบว่าคือมันออกจากกรงมาแล้วมันเดินไปกินเองครับ。
是因为他这个从这个笼子里面出来了之后，自己跑去吃的。
แล้วมาที่ไหนมันมาตายเน่าให้นกมันกิน。
这个哪里的狗？死到这里烂了之后让这个鹦鹉去吃的。
宋哥答吧，妈ของท่านนะครับ。
就是您自己的狗。
ตัวไหน？
哪一只？
สัญญายังทำงานไม่ได้นะเนี่ยตอนมันยังเทียบไม่ได้ยังจำไม่ได้ว่าตัวม้าตัวไหน？
这个幸运这个响应在工作的时候还来不及从这个以前的那个这个旧的记忆库里面找不到这个相对应的答案，还不知道究竟是哪一条狗。
ตัวนั้นนะครับคือตัวที่ชนะการวิ่งแข่งได้ถ้วยมาหลายถ้วยนะครับ。
就是那一只就是去比赛的时候。每一次都取胜的那一只。
嗨，มันแพงยิ่งกว่านกแก้วอีกนั่นน่ะตัวนั้นน่ะ。
啊，那一只比那个鹦鹉更贵。
ตอนนั้นจิตเป็นกุศลหรืออกุศล？
那一刻他的心是善心还是不善心？
อกุศลครับ。
ตอนนั้นเศรษฐีไม่มีสติ。
那一刻这个大富豪根本没有决心。
สัญญาทำงานได้เทียบเห็นภาพมาเลย
然后这个响应开始工作而且看到了这个那条狗的这个图像
พอนึกได้ว่าเป็นม้าตัวไหนยิ่งเสียใจ
越是想到说是哪一条狗的时候心里面就越是难过跟懊悔
ทำไมมันถึงตาย
他是怎么死的
สองก็ตอบว่ามันหัวใจวายครับ
这个宋就回答说是他是因为心脏衰竭
懵吗
发懵吗
เศรษฐีก็งง
这个大富豪也很发懵
ทีแรกก็โมโหนะทีแรกก็โกรธ
最开始一样生气
แต่พอฟังคำตอบก็งง
结果听到了这个答案之后就很发懵
มันไปทำอะไรถึงหัวใจวายตาย
他做了什么竟然这个心脏衰竭
คือผมให้มันไปลากรถดับเพลิงอะครับ
就是这我翻译错了应该是那个马不是狗ผมบอกว่าเมื่อกี้ผมแปลผิดจริงๆคือม้าไม่ใช่หมา因为我们这两个字太接近了这个狗是马这个马那个马是妈所以这个音太接近了前面等到我发现我听错了之后我以为我可以混下去结果混到最后我混不下去了红花买红翻品แต่ต่อไปผมฟังเข้าใจรู้ว่าเราผิดแล้วแต่แก้ไขไม่ทันคิดว่าไม่แก้ไขก็ได้แต่สุดท้ายพระอาจารย์เล่าถึงผมต้องแก้ไขไม่แก้ไขไม่ได้นะก็因为老师最后讲到说这个马去拉车那我不我想我再怎么样也不可能变成狗拉车
โอ้ย
นี่กะมั่วใช่ไหม
ต่อเ
倒是这个人在混浑水摸鱼。
听来了。
都讲到哪了？马马在外ครับ
โอเค马呢ไม่ใช่马呢马
是马不是狗
สองบอกว่ามาผมให้มันไปลากรถดับเพลิงครับ
就是我让这匹马去拉那个消防车
来图个吧
师傅看着我说哎你究竟有没有翻译对啊
คือตามบ้านนอกเนี่ยนะเขาจะมีไม่ใช่รถดับเพลิงแบบตามเมืองนะ
他说在这个农村里面的这种灭火车跟城市里面的灭火车不一样消防车不一样
มันจะคล้ายเกวียนแล้วก็มีถังน้ำใหญ่ๆอยู่บนเกวียน
就是实际上就是一个相当于类似的一种马车，然后就是后面就有一大坛的那个一大罐的水。
สักทีก็นึกออกว่ารถดับเพลิงเป็นยังไงแล้วยังงงว่าแล้วทำไมเอาม้าไปลากรถดับเพลิง
然后那个这个大富豪记得这样的一个消防车，然后就问说：“那怎么会让那个马去拉那个消防车呢？”
过来谈呗。那该那个样哎，เอาม้าไปลากรถดับเพลิง。
你是怎么想的？你怎么会用那匹马去拉这个消防车呢？
马เป็นม้าแข่ง，ไม่ใช่ม้าไม่ใช่วัวไม่ใช่ควาย。
那个马呀，那个马是比赛用的马，不是那种拉那个车的马或者是牛。
สองก็บอกว่ามันด่วนครับมันเหตุการณ์ฉุกเฉินมากครับ
那个宋就回答说因为那个事情太紧急了
อะไรอะไรเรื่องอะไร
什么事
คือไฟไหม้บ้านครับ
就是那个房子失火了
แล้วนกแก้วมันก็หลุดมาตอนนั้นนะครับ
然后就是那个时候这个鹦鹉从这个笼子里面跑了出来
แล้วทำไมไฟถึงไหม้บ้าน
那个房子是怎么失火的
คือเทียนมันล้มครับ
就是那个蜡烛啊一不小心
แล้วแกไปจุดเทียนทำไมบ้านก็มีไฟฟ้าไปจุดเทียนทำไม
这个房子里面不是有电吗你点蜡烛干什么
คือมันเป็นเทียนในพิธีศพอะครับ
就是在这个葬礼上面用的那个蜡烛
ศพใครอะ
谁的葬礼啊
เศรษฐีลุ้นคำตอบลุ้นในภาษาสตีนไม่แน่อะไรนะ
รอ
คำตอบด้วยใจระทึกโหต้องอย่างนี้นะลุ้นใช่ไหมรอคำตอบด้วยใจระทึก
然后这个大富豪就等着他回答。
可能มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมากมายนะเขาไม่รู้。
在那一刻，在心底里面升起了非常多的这种现象和状况，但是他并不知道。
แต่กลัวคำตอบที่เขาจะตอบมาเพราะว่าทุกคำตอบที่มันบอกมาเนี่ยร้ายๆทั้งนั้นเลย。
但是非常的害怕他再回给答案，因为每一次问的他的答案，所有的答案全都是不好的。
嗯，来เป็นลำดับ ด้วยนะ。
而且这个坏事，而且这个程度是不停的在往上面增长的。
จากนกตัวเล็ก
ๆ然后最开始只是一只小鹦鹉。
เป็นม้าตัวใหญ
่ๆ结果变成了一只很大的一匹马。
แล้วก็บ้านทั้งหลัง。
然后最后是一整座房子。
ก็เลยถามไปว่า ศพใคร
然后就问说谁的葬礼啊
เมียท่านครับ
就是你的老婆
เมียฉันทำไมไปตายที่นั่น
我的老婆怎么在那里死的
คือคืนนั้นนะครับเมียท่านมากลางคืนแล้วไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าผมนึกว่าขโมย
就是你的那个爱人那天回那个半夜回来的时候因为他没有提前打电话告诉我我以为是强盗进来了
ผมเลยเอาไม้กอล์ฟฟาดหัวเมียท่าน
然后我就拿了那一个棒子然后就往那个他的头上打
ตายเลยครับ
结果就死了
เศรษฐีบอกอย่าบอกนะว่าไม้กอล์ฟที่ไทเกอร์วูดให้ฉันมาไทเกอร์วูดรู้จักป่ะนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกอ่ะไทเกอร์วูด
就讲说你别告诉这个世界第一的那个高尔夫手那个老虎之
เสียดายไม้กอล์ฟมากกว่าเมียเสียดายไม้กอล์ฟมากกว่าเมีย
อ๋อ就是说那个因为他拿的是那个高尔夫的那个什么那个棒子打的他说那个因为他就是什么就是珍惜这个高那个什么那个高尔夫球棒那个多于对于自己爱人的那个珍惜
ถ้าเป็นไมค์กอล์ฟอันนั้นน่ะแกตายเศรษฐีบอกสองว่าถ้าเป็นไมค์กอล์ฟอันนั้นนะแล้วถ้ามันบินสักเล็กน้อยนะแกตาย
如果我的那个高尔夫球的那个棒如果稍微有一点点损伤你马上得死
เข้าใจไหม
明白吗
ชีวิตคนเราเป็นอย่างนี้แหละมันประสบเรื่องราวต่างๆนะแล้วมันก็หลอกให้ออกไปคิดไปข้างนอก
我们的日常生活就是这样的所有发生的所有的一切都是不停的在引诱我们往外面跑
มันจะมีนกแก้วของฉันม้าของฉันบ้านของฉัน
就是我的鹦鹉我的马我的房子
ม้าตายเสียใจ
这个马死掉了会觉得很懊悔
เมียตายไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร
่这个自己的老婆死了没有什么多少悔恨的
ความเสียใจก็ต่างระดับกัน
这个懊悔和上叫什么懊悔这个程度也是有不同的
ถ้าเราเห็นความเสียใจนั้นเกิดดับแล้วก็มีความต่างระดับกันตรงๆมันจะเกิดปัญญาได
้如果能够直接的去看到那种伤心难过这种升起了灭去我们一样可以升起智慧
แต่ชีวิตของคนเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเศรษฐี
但是我们大家的日常的生活就像这个大风一样的
ฟังอะไรให้ชวนเสียใจก็เสียใจไปเลย
有听到了什么邀请我们一起去难过的事情我们就会马上去难过
มันก็จะมองว่าแกทำฉันเสียใจ
然后就会看到说是你做的我很难过
ขันทั้งห้าเนี่ยมองแล้วรวมกันเป็นกู
然后这个五蕴啊把它汇集成了一个我
ตอนเวทนาเด่นๆก็เป็นกูเศร้าโศกเสียใจ
当这个受蕴特别的明显的时候就会演变成了我很伤心我很难过
เวลาเห็นคนอื่นไม่ดีก็เห็นแล้วก็เป็นมันไม่ดี
然后当我们看到了别人这个不好的这个行为举措我们就会看到的是他不好
ไม่ได้เห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจ
我们没有回来看到生气正在我们的心底里面升起
เพราะเราเห็นผิด
因为我们看错了
เราจึงต้องทุกข์บ้างสุขบ้างในโลกนี
้我们才会在这个世界上面一会苦一会乐
จนกว่าเราจะเห็นว่าความจริงแล้วชีวิตมันมีอยู่ห้าส่วนนี
้直到有一天我们可以看见我们生命啊其实是五个部分
พอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะหลอกเราไม่ได้
一旦这么看见了这个再也骗不了我们
เห็นความจริงนี้เรียกว่าเกิดปัญญา
这样看见实相称之为产生了智慧
但ปัญญาเห็นขันแยกออกมาเนี่ยก็ยังไม่พอ
这个智慧只是看把它看到只是分成五个部分这样的智慧还是不够的
ต้องเห็นมันเกิดดับเกิดดับด้วย
一定要看到它们同时生灭生灭
เห็นว่ามันไม่เที่ยง
看到它们是无常的
เห็นว่ามันอยู่นิ่งไม่ได
้看到它们是无法保持不变的
แล้วยอมรับตรงๆว่ามันไม่ใช่เรา
然后就是老老实实的愿意去接受说他们不是我
การยอมรับไม่ใช่การพูดในใจไปบอกตัวเอง
这个老老实实的去接受实相并不是我们在心底里面不停的在安慰自己
แต่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับจนเถียงไม่ขึ้น
是看到这个实相就是在生灭生灭我们根本就只能这个心只能低下它高昂的头
จิตเนี่ยนะมันจะยังไม่ยอมรับทันทีเพราะมันคุ้นเคยกับการมีเรา
这个心并不会立马就去接受这样的一个实相因为心已经习惯于这种有我的世界
มันจะต้องเอาความจริงให้ดูซ้ำๆจนจิตมันยอม
我们就一定要不停地把这个实相一次又一次地带给心去看直到有一天心可以低下他的头
ตรงนี้ต้องใช้ความเพียร
这个地方一定要用到我们的精进努力
แล้วก็ใช้ความอดทน
而且一定要忍耐
เห็นซ้ำ
ๆ一遍又一遍地去看
เห็นจนพอ
看到直到这个量足够
แต่จะพอเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบด้วย
这个什么时候够我们谁也不知道
ตรงนี้แหละต้องทน
就是这里啊需要我们一定要忍耐
แล้วช่วงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เราใช้เวลากับโลกนี่แหละ
我们绝大部分时间来学习这样的实相的绝大部分时间往往就在我们日常生活之中
ตอนที่เราอยู่กับบ้านอยู่กับที่ทำงาน
我们比如我们在家里面我们在工作的单位
อยู่กับร้านอาหารอยู่กับรถอยู่บนรถ
或者是在车上
คือกับชีวิตปกติ
也就是我们在日常生活之中
เพราะเราจะได้ยินได้เห็นได้กินแล้วมันก็จะเกิดกิเลสเกิดความปรุงแต่งในใจ
也就是我们随时会听到我们会看到我们会吃到然后会各种各样的我们会跟外面的世界升起接触之后有各种各样的现象会在我们心底里面升起
โดยไม่ต้องระวังว่าเจ้าอย่าเกิดนะกิเลสทั้งหลาย
我们根本不需要去收摄然后就会去那个地方去提防说你们千万不要升起来
ก็ให้มันเกิดมาแล้วรู้ตามมัน
就只是让他们自自然然的升起然后我们紧随着去知道
มันมีกิเลสแสดงความจริงว่าเรายังมีสิ่งนั้นอยู
่一旦如果有烦恼习气升起就会在呈现实相说我们还有那个存在的
แล้วก็พอรู้ตรงๆมันก็ดับให้เห็น
一旦直接的去知道它就会在我们眼皮底下灭去给我们看
ระวัง3ตัวเท่านั้นเอง
其实他们也就是三个部分而已
อยากดี
想好
อยากสุข
想快乐
อยากสงบ
想宁静
สามตัวนี้จะเป็นตัวหลอกเราให้ใจไม่เป็นกลาง
就是这三个部分引诱我们心无法保持中立
เพราะว่าพอมันดีขึ้นมามันได้สมอยาก
一旦好了因为他我们如愿以偿
แล้วก็เผลอไปดีใจแล้วหยุดแค่นั้น
然后我们就会迷失然后就会迷失在里面
แต่ดีก็ยังมีชั่ว
但是有好就会有坏
ดีเองก็ยังเกิดดับ
这个好本身也是生灭的
สิ่งที่ยังเกิดดับอยู่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได
้这个如果他还在生灭的那些事情是无法作为我们的皈依的
ถ้าเราหวังความสงบแล้วมันสงบเราก็พอใจ
如果我们希望心很宁静然后一旦心宁静了我们就会很满意
ตอนพอใจแสดงความไม่เป็นกลาง
这个如果我们满意就表明我们的心没有保持中立
และความสงบมันก็เกิดดับ
这个宁静一样是生灭的。
พอมันดับไปแล้วเราก็เสียใจก็ไม่เป็นกลาง。
一旦这个宁静灭去了，我们就会很难过，这个就说明我们的心没有保持中立。
ความสงบที่เกิดดับแสดงว่ามันเป็นที่พึ่งจริงไม่ได้。
这个宁静它在还在生灭，这就说明我们无法把它作为我们的依靠。
ทำปฏิบัติไปรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้น。
当我们修行下去，我们觉得我们好起来了。
แล้วก็ดีใจ。
然后我们就会觉得很高兴。
ความดีใจแสดงว่าไม่เป็นกลาง。
我们高兴，说明我们的心没有保持中立。
ความดีก็เสื่อมได
้。这个进步啊，一样可以退化的。
บางทีก็เผลอกลายเป็นไม่ดี。
然后有时候也会迷失，会变成不好。
ความดีเองก็เกิดดับ。
这个进步它本身自己也是生灭的。
เราจะยึดเอาสิ่งที่เกิดดับเป็นที่พึ่งไม่ได้。
我们想把这个生灭的事情成为我们的依靠，那个是不可能的。
ดีสงบสุขจึงเป็นเพียงแค่ทางผ่าน。
这个好宁静和快乐只是我们路边的风景。
ไม่ใช่จุดหมาย。
并不是我们的目的。
จุดหมายคือเห็นว่ามันเกิดดับ。
真正我们的目的和目标是看到他们是生灭的。
แต่อย่าผิดศีลนะ。
但是别犯戒。
คือดีในแง่จริยธรรมก็ต้องดี
但是在世间的这个这个好这个又这个世间的角度一定要变成世间的一个好人
ความชั่วไม่ทำ
这个不好的事情别去做
เหตุแห่งความฟุ้งซ่านอย่าไปยุ่ง
这个让我们心很散乱的那些事情别去参与
คือรู้ให้ทันว่าไอ้ดีสุขสงบสามอย่างเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
要知道说这个宁静快乐和好并不是我们的目标只是路边的风景
บอกตัวเองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะสามสิ่งนี้จะหลอกเราไม่ได
้就是这样持续的去告诉自己接下来这三个东西他们再也不可能欺骗我们
ความสุขก็เกิดดับ
快乐也是生灭的
ความชั่วก็เกิดดับ
坏也是生灭的
จริงๆมันไม่ใช่คู่กันนะสุขกับทุกข์ก็เกิดดับสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับ
老师就讲说刚才这个并不是一对的所以老师就讲说是快乐也是生灭的痛苦也是生灭的
ดีก็เกิดดับชั่วก็เกิดดับ
好也是生灭的坏也是生灭的
เห็นด้วยความเป็นกลางบ่อยๆอย่างนี้นะมันจะเห็นความจริงว่าไม่ว่าอะไรก็เกิดดับ
如果能够以中立的心去看待他们就会知道说无论是什么东西他们一样是生灭的
จะดีจะชั่วก็เสมอกันด้วยความเกิดดับ
他们是好还是坏他们都是平等的因为他们同样都是生灭的
ตรงนี้จะเกิดปัญญา
这个时候就会升起智慧
แต่ฟังให้ดีนะดีชั่วที่เกิดดับเนี่ยเสมอกันเสมอในแง่ของการเกิดดับนะ
这个好和坏是以生灭的角度来讲他们是平等的
แต่ในแง่จริยธรรมไม่ทำชั่วนะ
但是在这个世间在这个社会的层面来讲好和坏是不一样的坏是尽量不要去做
คือมันเสมอกันในแง่ที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
他们之所以是平等的是以从三法印的角度来讲他们是平等的他们都是在呈现无常苦和无我的三法印
เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเมตตากับพระราหุลกับพระเทวทัตเสมอกัน
就像这个佛陀他的慈悲是对于这个提婆达多和他的大弟子这个他的慈悲是完全的是平等的
แต่การวิธีปฏิบัติกับพระราหุลกับพระเทวทัตไม่เหมือนกัน
但是佛陀对于这个提婆达多和对于自己最心爱的大弟子这个跟他们的言谈和举止这之间的交流的方式是不一样的
พระที่ทำดีก็ชม
这个在做那些好善事的那些师父们这个佛陀依然会去赞美
พระที่ทำไม่ดีก็ตำหนิ
那个做不好的那做那些不好的那些事情的师父这个佛陀一样会去指责会去批评
แต่ไม่ลำเอียงรักเสมอกัน
但是心是没有是一个是保持这个平衡的然后是同样的是爱的
เช่นเดียวกันดีกับชั่วก็เสมอกัน
就好比是这个好和坏是平等的
ในแง่ที่มันเกิดดับ
是以这个生灭的角度他们是平等的
ไม่ใช่ว่ารักชั่วมากกว่ารักดีนะ
并不说是这个爱那些坏和爱那些好是一致的
หรือทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้เสมอกันไม่ใช
่或者是做那个行善和造恶全部是平等的那个不对
แต่ดีก็เกิดดับชั่วก็เกิดดับอย่างนี
้只是说这个好它是生灭的坏也是生灭的
สงบก็เกิดดับฟุ้งซ่านก็เกิดดับ
这个宁静也是生灭的心的散乱也是生灭的
อย่างนี้นะระวังสามตัวนี
้是这样的就是大家一定要小心这三个部分
จำได้ไหมสามตัวนี้อะไร
大家记得吗是哪三个部分
ถูก
ไหม老师问我对吗สงบดีแล้วสงบดี
快了
สงบความสุข
快乐
ครับความสุขครับ
สงบเนี่ยแหละสงบภาษาจีนว่าไง
宁静
สุขนี่快乐ค่อยๆเรียน
老师说他慢慢学
โอเคหมดเวลา
好了到了时间
เหรอนึกว่าหมดเวลา
老师说师父讲说师父以为说是没有了时间
งั้น10นาทีนี้ใครมีปัญหาอะไรถาม
ได้然后还剩下10分钟的时间大家有什么问题想问师父
สงสัยว่า2จะมีชีวิตยังไงต่อไปหรือเปล่าหลังจากที่มาตายนกแก้วตายแล้วเมียเจ้าของรีสอร์ทตาย
然后师父就说大家刚才讲的那个故事里面就想师父就回头问我说也许大家正在怀疑说最后那个宋的命运结局是什么结局
啊啊ปัญหาอื่นนะไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้นะ
大家问别的问题而不是问这个宋最后的命运的结局
在运作的嘛
เขาอยากจะขอพระอาจารย์แนะนำเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงเรื่องสติเขาอยากจะรู้ว่าอะไรคือเวทนาอะไรคือสามขัน
คือพอฟังเรื่องร้ายๆสติฟังข่าวร้ายจากสองมีความทุกข์ทางใจอันนั้นเวทนาเกิดขึ้นเป็นเวทนาทางใจ
当这个大富豪听到宋说到那些不好的消息之后心底里面也觉得很痛苦那个是属于心方面的感受
แต่เวทนาทางกายเนี่ยยังไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร
่身体方面的感受还不是太苦
ความเด่นตอนนั้นถ้าเขาเจริญสติเขาจะดูทุกขเวทนาทางใจ
如果他这个大富豪是在发展觉性有在修行的他那个时候看得最清楚的是属于心方面的感受
คือเราจะดูในอันที่เด่น
因为就是我们去看哪一个最清楚哪一个最明显
อันไหนมันแสดงตัวเด่นออกมาให้รู้ตัวนั้น
哪一个现身他的现身是最清楚最明白的我们就去看那个部分
ฟังแล้วเสียใจหรือฟังแล้วเศร้าใจนั่นคือเวทนาทางใจ
听了之后觉得很伤心很难过那个是属于心方面的感受
คือมันมีความทุกข
์就是有苦
ฟังแล้วโกรธไอ้คนเฝ้า
听到了之后生气对那个送生气
อันนี้คือกิเลสเด่นขึ้นมาให้รู้ความโกรธกิเลสนั้น
这个就是属于烦恼习气之中的这个嗔心很明显我们就去看这个生气
เมียตายแล้วดีใจ ให้รู้ทันความดีใจ
然后自己的老婆死了很高兴及时的去知道自己高兴
ตกใจเลยเหรอ
吓一跳对吧อัน
นี้กันนี่กัน
那老师我想问一下如果他是一个修行者的话他知道自己很伤心知道自己很高兴他的反应会是什么样呢
เขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมเวลารู้ตัวเองดีใจเสียใจสภาวะของเขาจะเป็นแบบไหนครับ
อ่ะก็รู้เฉย
ๆ就只是知道
ตอนรู้เนี่ยนะรู้ดีใจความดีใจอาจจะยังไม่ดับก็ได้นะ
当他高兴的时候他知道心里面高兴但是这个高兴也许并没有马上灭去
就是我想知道的就是当他知道高兴了然后他会怎么对宋说呢
เขาอยากจะรู้ว่าเวลาเขาดีใจแล้วเขารู้ตัวเองดีใจแต่เวลาเขาจะพูดกับสองพูดยังไงครับ
พูดกับสองเหร
อ就是跟我说对吗
他的表现会是什么样的呢
เขาถามว่าสถีคนนั้นถ้าสมมติว่าคนนั้นสถีเป็นผู้ภาวนาปฏิบัติธรรมเขาจะดีใจเกิดขึ้น
就是修过行的人跟没修过行的人然后他会怎么样的表现呢除了他自己知道以外他对外会有些什么表现
เขาอยากจะรู้ว่าเวลาที่คนที่ปฏิบัติธรรมรู้ใจตัวเองรู้ทางแล้วเขาเวลาพฤติกรรมของเขาเวลาพูดคุยกับคนอื่นทำกับผู้ไม่ภาวนาต่างกันยังไงครับ
แสดงออกไปตามปกติที่เราเป็น
其实就跟普通的人表外表是一样的
แต่ระวังไม่พูดผิดสี่อย่าง
但是他一定会小心不去犯四条
ไม่พูดโกหก
不会去撒谎
ไม่พูดยุให้คนเขาทะเลาะกัน
不会去引诱别人相互之间去吵架
ไม่พูดคำหยาบที่ไปทำให้เขาเจ็บใจ
不会去说那些粗话让别人伤心和难过的
ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ
不会说那些无有言没有任何意义的话
สี่อย่างแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับการกระทำทางกายก็คือไม่ไปผิดศีล
这个是属于语言方面的那对于身体方面的就是他不会去犯戒
ส่วนลีลาการพูดมันแล้วแต่คน
然后至于他的言谈举止那每一个人是不一样的
แต่ละคนก็จะพูดต่างกัน
那每一个人他说的都是不一样的
บุคลิกต่างกัน
他的行为举止是不一样的
明白了行为举止不一样但是他的发心是一样的如果修行的人的话
ครับว่าคือพฤติกรรมทางนอกต่างกันแต่ทางใจเหมือนกันใช่ไหมครับ
ทางใจก็คือรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้น
这个心方面的是及时的知道什么东西在心底里面升起
ไอ้ตอนรู้ทันเนี่ยไอ้คนที่คุยกับเราอาจจะไม่รู้ก็ได
้当一个这个修行人正在知道自己内心种种的状况的时候那个正在跟我们说话的人他也许根本不知道发生了什么
เพราะกิเลสก็เกิดในใจสติก็เกิดในใจ
因为烦恼习气是在我们自己心底里面升起这个决心也是在我们心底里面升起
มันทำที่ไหนก็ได้ความรู้ตัวเนี่ย
因此无论我们在任何场合都是可以的
เพราะกิเลสเกิดไม่เลือกที
่因为烦恼习气的升起它是不选地方的
มันทำให้สติก็มีได้ไม่เลือกที่ด้วย
而且它同时一样也可以让我们的决心升起而且也不择地方的
เพราะสติไปรู้กิเลสทันที
因为一旦有决心就会马上知道烦恼习气
ไม่ใช่ว่ามีกิเลสข้างนอกแล้วรีบมีสติข้างในไม่ใช่
并不是说是在外面有了烦恼习气一定要冲到这个教室里面才会有决心
มีตรงนั้นรู้ตรงนั้นเลย
在那个地方有烦恼习气就在那个地方直接知道
谢谢
ขอบคุณมากครับ
请问师父啊就是如果在整个这个过程当中那这个富翁知道自己他的感受他的觉醒时刻出来那我想知道他怎么样让这种觉性保持中立的状态是他知道了然后他看到这个觉性闪现然后他给这个觉性一个 中立的感受还是怎么样呢？怎么样做到这个中立？我想请师父重点讲一下这个方面。
เขาอยากจะถามว่าเวลาที่สติรู้ทันอะไรสภาวะเกิดอยู่ในใจแล้วเขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงให้ใจเป็นกลางครับ
ความเป็นกลางเนี่ยจะมาตอนที่มันจะเห็นชัดตอนที่พอมีสติไปรู้กิเลสแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ในขั้นที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยเห็นกิเลสแล้วมักจะไม่พอใจกิเลสไอ้ความไม่พอใจกิเลสเนี่ยไม่เป็นกลาง
我们刚刚开始修行的时候，我们一旦看到我们自己的烦恼习气升起的时候，我们绝大部分的时候往往就会有不喜欢。这个不喜欢就是在表明我们的心并没有保持中立。
ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะไวมาก
因为他带到这个来到这个阶段的时候，这个速度太快了。
อาการภายนอกเนี่ยอาจจะไม่รู้เลย
而且那个在外面的种种现象我们也许根本不知道
คนที่นั่งคุยกันเรากำลังมีกิเลสอยู่เนี่ยแล้วเรารู้ทันกิเลสเนี่ยคนที่คุยด้วยไม่รู้เลยก็ได
้那正在跟我们聊天的人我们内心升起了烦恼习气这个速度太快了别人可能根本不知道
มีกิเลสแล้วไม่พอใจกิเลสรู้ทันความไม่เป็นกลางก็รู้แป๊บเดียวเท่านั้นเอง
当我们的烦恼习气升起之后我们有不满意然后我们知道我们的不满意其实那个速度时间太快
了
他也许正在跟我们聊天的人根本找不到我们的这个尾巴
แต่คำพูดของเราเนี่ยพอกิเลสมันดับไปแล้วเนี่ยนะคำพูดของเราเนี่ยจะไม่พูดผิด
但是如果我们的这个烦恼习气有灭掉的话我们的说话就不会犯错
คนที่พูดผิดเนี่ยคือพูดไปตามกิเลส
一个人之所以说话会犯错的原因就是因为他随顺了自己的烦恼习气
พอโกรธขึ้นมาไม่รู้ทันก็พูดไปตามความโกรธคำพูดที่ออกจากความโกรธเป็นคำพูดไม่ดี
一旦如果我们生气没有及时的看到自己的生气我们的语言就会随着我们的这个生气出去然后就会说出一些不好的语言
กำลังมีราคะอยู่ไม่รู้ทันราคะและพูดไปทั้งที่มีราคะเนี่ยคำพูดอันนั้นก็ไม่ดี
然后如果有贪心升起我们没有及时的知道我们的语言就会里面就会夹杂着这种贪心然后这样说出去的话就会不好
อาจจะพูดล่อลวงดักหน้าดักหลังเพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการ
可能也许我们就会开始前后颠倒或者是拆东墙补西墙我们是为了达到我们自己内心的某个目标
บางทีอาจจะไม่ถึงขั้นโกหกแต่ว่ามันพูดด้วยความโลภ
可能也许还没有来到严重来到这个谎言的这个角度但是可能我们是这个背后是怀有出于贪心的
บางทีมันก็ไปเบียดเบียนคนที่เราคุยด้วย
有时候我们也会去占跟我们互动的人我们也许我们会去占他的便宜
เช่นยกตัวอย่างพระ
比如说这个出家师父
เห็นโยมเดินถือน้ำผึ้งมา
然后看到一个居士拿着那个一瓶蜂蜜
พระก็ถามว่าถืออะไรมา
然后这个师父就问他说你手上拿的什么
คืออยากได
้因为心里想得到
อยากได้น้ำผึ้ง
想得到那瓶蜂蜜
โยมก็บอกว่าน้ำผึ้งครับ
然后这个居士就回答说这个是蜂蜜
ใจที่อยากได้ก็ยังไม่มีสติพระยังไม่มีสตินะ
然后这个想得到那个蜂蜜的心并没有决心
ก็เลยพูดออกไปว่า
然后就说
คงไม่ใช่น้ำผึ้งจริงแล้วมั้งถ้าเป็นน้ำผึ้งจริงคงได้กินบ้างแหละ
可能不是纯的蜂蜜如果是纯的蜂蜜的话应该尝一下嘛
อันนี้ก็ไม่ได้โกหก
这个并没有骗人
แต่พูดเพราะมีราคะในน้ำผึ้ง
但是说出去的是因为那个有贪心在里面的
คำพูดนั้นก็สนองกิเลสตัวเอง
然后那个说出去的语言一样是在迎合自己的烦恼习气的
กลายเป็นเบียดเบียนเจ้าของน้ำผึ้งขวดนั้น
就变成了在去想占这个那个蜂蜜的主人的便宜。
โยมเขาไม่ได้คิดจะมาถวายพระ
因为这个居士并没有想去把这瓶蜂蜜来供养这个师父。
แต่พอพระพูดอย่างนี้ก็โอ้โหมันต้องแบ่งถวายท่านบ้างละ
一旦这个居士一旦听到这个师父这么说，就想说，哎，那一定要分一点给这个师父。
อย่างเงี้ยพระพูดโดยที่ไม่รู้ทันกิเลสก็พูดไม่ดี
因为这个师父没有及时的知道自己的心，然后他说出去的这个话就不好。
ดูเหมือนไม่ได้ด่าใคร
看起来他也没骂谁。
ไม่ได้โกหกใคร
他也没骗谁。
แต่พูดไปพร้อมกับกิเลสเป็นคำพูดที่เบียดเบียนกัน
但是他说出去的话里面是含夹杂着这种烦恼习气，就会很容易去让别人很难过。
แต่ถ้ารู้ทันกิเลสแล้วเนี่ยคำแบบนั้นจะไม่พูด
如果他就及时的知道自己的烦恼习气，这样的话就不会说出去。
คนที่อยู่ร่วมกันถ้าเจริญสติกันเนี่ยมันก็จะไม่เบียดเบียนกัน
这样大家在一起在互动一起生活的时候，我们就不会让别人难过或者是让别人难受。
ที่เราเดือดร้อนวุ่นวายกันมากในสังคมเพราะว่าไม่รู้ทันกิเลสแล้วก็แสดงออกกับโลกทั้งที่มีกิเลสอยู
่这个社会之所以动荡不安，之所以会有很多的苦难，就是因为大家都没有回来及时的觉知自己心底里面烦恼习气，所以我们大家的言行举止全部都是含有烦恼习气的，所以我们就在相互之间在制造难过和难受。
พระองค์นั้นก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไปขโมยเขาอ่ะ
那个师父也许会觉得说我并没有做什么，我没有偷他的，我没抢他的，我又没骂他。
แต่นั่นพูดด้วยกิเลสแล้วก็เบียดเบียนเขาแล้ว
但是他说出去的话里面是夹杂着这个烦恼习气的，所以他让别人很难过很难做。
เราถ้าเจริญสตินะแม้แต่เรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
如果我们有在发展觉性，就即使是这个我们以为没有错的事情，以后也不会在我们身上再发生。
คนที่เขาถือน้ำผึ้งมาเนี่ยเขาให้น้ำผึ้งโดยไม่เต็มใจเนี่ยนะเขาทุกข์ใจ
那个拿着那瓶蜂蜜的人如果他不是真心想给的不是真心想供养的当他供养的时候心底里面其实是很痛苦的
เพราะเขาไม่เต็มใจใช่ไหม
因为他没有不是真心的对吗
เนี่ยความทุกข์เกิดจากพระไม่มีสติ
他的这个痛苦源自于这个师父没有觉性
ใครถามไ
หม还有谁想问吗
哎师父我想问一下刚刚说这个事情的时候是五蕴是同时差不多就同时进行的嘛那我们观的时候观因为观的时候好像只能观到一个蕴吧就是这样是不是这样
เขาถามว่าอาจารย์พระอาจารย์เล่าถึงพวกเรามีห้าส่วนขันห้าใช่ไหมครับเขาถามว่าเวลาเห็นเด็กขันเดียวใช่อยู่แล้วเวลาขณะหนึ่งแค่เห็นเด็กขันเดียวครับเขาสงสัยอยู่ทำไมไม่เห็นขันห้าเห็นเด็กขันเดียวครับ
จิตยังไม่มีคุณภาพ
因为我们的这个心的质量还不够
ที่เราฝึกเนี่ยคือฝึกให้จิตมีคุณภาพมองเห็นความจริง
我们今天在开始动手修行，就是为了想要训练心来到足够的质量，看到实相。
มันแยกอยู่แล้วนะขันเนี่ย
这个五蕴啊，它本身就已经是分开的。
แต่จิตตอนเนี้ยมันไม่มีคุณภาพมันมองกลายเป็นกูเป็นเรา
只是因为我们现在的心的质量不够，我们把这五个把它合成了一个变成了我。
พอจิตมีคุณภาพนะมันเห็นเอง
一旦心如果来到足够的质量，他会自己看见。
อันแรกเลยที่จะช่วยให้จิตมีคุณภาพคือสติ。
最开始第一个能够帮助心有质量的，这个就是觉性。
ความรู้ตัวไม่เผลอไม่คิด。
也就是觉知我们自己不去走神，没有去迷失在念头之中。
แต่สติจำครับเจ้าจงมีสติเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้
但是这个觉性我们无法去指挥说你现在必须有觉性那个是不可能的
ศัตรูของสติคือความเผลอ
觉性的敌人是走神。
รู้ทันความเผลอได้สติเลย。
及时的知道自己走神，那个就会得到觉性。
อีกตัวหนึ่งนอกจากได้สติแล้วก็ควรทำให้มีสมาธิ。
还有一个就是，一旦我们有了觉性，我们同时需要有禅定。
สมาธิคือจิตตั้งมั่น。
这个禅定就是安住的心。
แต่จิตตั้งมั่นเนี่ยก็บังคับมันไม่ได้เจ้าจงตั้งมั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้
这个安住的心我们是无法靠我们自己指挥或者是命令的说你现在必须要安住那个是不可能的
ภาวะตรงข้ามกับความตั้งมั่นคือมันเคลื่อนไหว
这个跟安住的状态相对的就是心不停地跑来跑去的
รู้ทันความเคลื่อนไหวตั้งมั่นพอดี
及时的知道心跑来跑去的这个心就会刚好安住
และตัวที่เห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปัญญา
当他们看到这样的一个状况的时候，这个称之为智慧。
เห็นว่าเรากลายเป็นขันห้าบ้างหรือบางขันแยกกันบ้างเนี่ยไม่ครบห้าก็ได้เรียกว่ากำลังเจริญปัญญา。
我们看到我们所谓的我变成了五个运，或者是变成了，也许有哪几个运是合一的也没有关系，那个都称之为开发智慧。
สิ่งที่ตรงข้ามกับปัญญาคือความไม่รู
้这个跟智慧相对的就是不知道
จะบังคับว่าเจ้าจงมีปัญญาเดี๋ยวนี้ไม่ได
้我们就是说只会说你必须当下就有智慧那个也是不可能的
ให้ฝึกมารู
้就一定要去训练知道
รู้อะไรคือรู้ในสิ่งที่เราเข้าใจผิดนี่แหละเรามาเรียนกายเรียนใจ
知道什么就知道那些被我们错误的认为的也就是这个身和心
เพราะเราเข้าใจผิดในกายในใจนี้ว่าเป็นเรา
因为我们理解错了说这个身和心是我
แค่แยกว่ามีกายกับใจก็ใช้ได้แล้ว
就只是分离说这个我是分成身和心也是不错的
ตอนไม่รู้เนี่ยรู้สึกว่ากูกำลังนั่ง
然后如果我们不知道我们会误以为说我正在坐着
หรือกูกำลังฟัง
或者是我正在听
หรือไม่รู้ตัวตรงนี้เลยไปรู้สองกำลังพูด
或者是根本不知道这个地方知道的听到的只是宋正在说
ไอ้ที่นั่งอยู่หรือใจที่ลอยไปไม่รู้เลย
这个正在坐着心正在走神根本不知道
ไอ้ตอนที่ลอยมาเนี่ยคือเผลอ
心跑到这个地方来了那个就是在走神
แต่ในห้องเรียนเนี่ยต้องเผลอมาก่อน
但是我们现在在这个教室里面一定要让自己有走神的时间
ต้องฟังไปและคิดไปด้วย
而且一定要一边听一边想
ถ้าฟังแล้วไม่คิดนะไม่รู้เรื่อง
因为如果我们只是听不去想的话我们根本听不懂在讲什么
ขั้นตอนนี้ต้องฟังและคิด
我们在现在的这个阶段一定要去听和去想
ไปอยู่ข้างนอกก็ฟังและคิด
在外面我们一样要去听要去想
ไม่งั้นอยู่กับโลกไม่รู้เรื่อง
不然的话我们活在这个世间就是一直是什么也不知道的一个人活在这个世间
แต่หลังจากคิดแล้วเนี่ยงง
但是如果想完了之后有点发懵
งงเนี่ยเกิดขึ้นมารู้ทันทีได้เลย
然后当懵升起了我们及时的去知道那个就不错
การฟังก็ไม่ขาดขั้นตอน
这个听啊根本没有任何的缺少
เรื่องราวก็ยังต่อเนื่อง
这个所有的事情这些事情依然是连续这个故事依然是连续的
บอกว่านกแก้วกินเนื้อม้าเน่าแล้วงงก็รู้ทันความงงก็ยังฟังเรื่องต่อได
้比如听到说这个鹦鹉死了觉得有点发懵不知道怎么回事然后知道自己发懵之后依然可以继续去问他说那是怎么回事呢
สภาวะมันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ไปเลย
然后什么东西升起了一样去知道
ตอนนี้ไม่ต้องคิด
那个时候知道的时候不用去想
อย่าไปห้ามจิตคิด
别去控制说不让心去想
ต้องคิดไปนะเพราะเรายังเป็นคน
一定要可以想因为我们还是人
เราไม่ใช่หุ่นยนต
์我们不是机器
ก็เรียนรู้ไปตามความจริงอย่างนี
้我们就是这样去学习实相
เรียนรู้การฝึกสติจากการเห็นความเผลอ
我们发展觉性就是去观察自己的心跑掉。
ฝึกสมาธิจากการเห็นมันเคลื่อนไป。
然后训练这个安住的心，就是去看到这个心跑道跑。
เรียนรู้ในกายในใจบ่อยๆ。
就是这样持续的去学习我们的身，去持续的学习我们的心。
แล้วสติกับสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เกิดสภาวะบางครั้งที่เห็นสภาวะและมีตัวรู้อยู่ต่างหาก
这个就是这个觉性和这个定，就会让我们在某些片刻变成了这个智者能观和所观是分离的这个状态。
กำลังเดินไปเห็นกายเดินตัวมีตัวรู้อยู่ต่างหากนี่คือเกิดปัญญาแยกรูปแยกนาม。
当我们在走的时候，看到身体在走，心是一个旁观者，这个时候就是有智慧的看到这个五蕴在分离。
กำลังเล่นโยคะอยู่ยกขายกมือเห็นกายมีตัวรู้ต่างหากก็แยกรูปแยกนาม。
比如我们正在练习瑜伽，看到身体在做动作，然后这个心只是一个观者，身跟心是分离的，这个就是当下在正在开智慧。
แต่ถ้ารู้สึกว่าฉันกำลังทำท่าเนี่ยสวยดีอันเนี้ยกลายเป็นฉัน
如果感觉说我现在做的这个瑜伽姿势真的很漂亮，这个也变成了我。
ขันมีอยู่ห้ากลายเป็นกู
这个本来是五蕴，结果变成了个我。
ขณะนั้นก็เป็นคนปกติที่ไม่รู้เรื่อง
那个就变成了一个普通没有修行的人的那个状态。
เข้าใจไ
หม能明白吗？
我想我问一个问题，就是因为几个老师都说没有禅定的话是不可以观感受的，但是我因为训练了很多年观感受，所以就是无论我就是经行的时候，只要站下来静下来，尤其是躺下来，我的这个感受会在身体里自然的升起，然后自然的心就会去觉知，这个时候我应该怎么做？
เขาบอกว่าหลายอาจารย์บอกว่าเขาก็เพราะเขาไม่มีสมาธิเขาไม่ค่อยหมกดูเวทนาแต่ก็เพราะเขาฝึกดูเวทนาหลายปีแล้วไปทำอะไรเวทนาจะชัดเจนจิตจะไปดูเวทนาเป็นอัตโนมัติเขาอยากจะถามว่าของเขาต้องทำยังไงครับ
เวทนาที่เห็นเนี่ยเป็นเวทนาทางกายหรือทางใจ
你看的感受是属于身方面的还是属于心方面的感受？
是主要是身方面，就是身体感受升起来了以后，我能看到我的心送到那个感受上去，然后也能看到它的起伏变化，感受的起伏变化，知道心在抓取感受，然后同时升起怀疑，因为每个老师都说我不适合修这个观感受。
เขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเวทนาทางกายครับแต่จะดูจิตไปไหลไปเวทนาทางกายบางทีก็เกิดสงสัยว่าทำไมไหนอาจารย์ว่าเขาไม่หมกดูเวทนาครับ
ดูเป็นตัวเริ่มต้นได้แต่เวทนาทางกายเนี่ยนะจะดูให้มันเห็นเกิดปัญญาว่ามันเกิดดับเนี่ยต้องเวทนามากๆเลยนะระวังให้ดีต้องรอให้มันเวทนาเยอะๆแล้วมันก
็
ต้นแล้วก็คือเอาอันนี้ก่อน
就是那个老师就讲说也许你最开始的起步你可以这么去观但是如果你要想真的看到这个感受是生灭的你一定要等到这个感受非常的强烈
เวทนาทางกายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือดับไปทันทีที่มีการเปลี่ยนอิริยาบถ
你的这个感受它生灭除非是你换姿势
พอเปลี่ยนอิริยาบถครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะปิดบังเวทนา
一旦你换姿势就遮住了那个感受
เพราะนั้นถ้าเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วเราขยับตัวปุ๊บเนี่ยนะเราจะไม่เห็นความจริงของเวทนานั้น
一旦这个苦的感受升起我们立马换姿势我们就没有看到那个感受的实相
ไม่ได้เห็นแบบเกิดปัญญา
我们没有以开智慧的角度去看待这个感受
แต่ถ้ามีเวทนาขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตที่กระวนกระวายอันนี้น่าจะเห็นง่ายกว่า
一旦如果苦受升起了之后，我们心底里面就有一些挣扎和有一些不安，这个会更加容易一些。
เอาเวทนาเป็นตัวเริ่มก่อนก็ได้แล้วมาดูทันความกระวนกระวายทางใจอย่างนี้
你也可以用这个身体方面的感受作为起步，然后来回来看你心方面的这种挣扎和这种不愉快。
หรือดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็ได้。
或者是在你心底里面升起的苦受也可以。
อาศัยเวทนานั้นเป็นตัวเริ่มต้น。
可以依靠这个感受作为起步。
เหมือนคนที่เขาเล่นโยคะเนี่ยอาศัยกายเป็นตัวเริ่มต้น。
就像那些那个练瑜伽的人，他们以就是以身体作为起步，然后心跑掉了，及时的知道心。
ตัวที่เราจะเรียนจริงๆให้ได้ผลก็คือเห็นใจที่มันเกิดดับ。
其实我们真正要想能够在修行上面取得进步的，实际上要看到心这个方面的生灭，这样你的进步才会快。
หรือเห็นใจมันทำงานเองโดยที่เราบังคับไม่ได้
或者是看到心它是自己在工作的，我们不受我们掌控。
คนที่ฝึกโยคะเอาโยคะเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นตัวล่อ
比如这个练习瑜伽的人，他们就是以身体作为这个诱饵或者作为参照点。
คนไม่ได้ฝึกโยคะก็เดินจงกรมเอาการเคลื่อนไหวของกายนั้นเป็นตัวล่อ
对于那些不会瑜伽的人，就是可以走路，然后一样也是以身体的移动作为诱饵。
คุ้นเคยกับการดูเวทนาก็ดูเวทนาทางกายเป็นตัวล่อไว้ก่อนแล้วเห็นใจที่มันกระวนกระวาย
如果你习惯于观身体方面的感受，那你就可以以身体方面的感受作为诱饵，但是一定呢要回来看自己的心。
ได้ไหม？
我现在就是这样做的，就是它升起了以后，我的心会跟着这个感受起伏，然后心也会产生疑问。就是说我把它当成一个固定的所缘，来就是主要是觉知心，然后看着这个身体的这个变化，身那个感受的变化，心有什么反应？我现在是这样做，是不是对？
เขาบอกว่าเขาดูเวทนาอยู่แต่พยายามดูจิตอยู่เขาอยากจะถามว่าเวลาของเขาทำรูปแบบเป็นดูเวทนาทางกายถูกไหมครับ
ก็อย่างที่บอกอ่ะเป็นตัวเริ่มต้น
就像老师教的，就是在起步，用在起步可以。
เหมือนคนเดินจงกรมแล้วเอากายเป็นตัวเริ่มต้น。
就像一个进行的人，他以身体作为起点一样的。
เราฝึกดูเวทนาทางกายมานานก็ดูเวทนาทางกายเป็นตัวเริ่มต้น。
那因为你是训练在观身体方面的感受已经很久了，你可以以它作为你的起点。
ขณะนั้นคือมันไม่เผลอไปอื่นดูเวทนาอยู่ก็ใช้ได้
那个时候因为心没有走神在看这个感受那个也还行
แต่โดยหลักการเนี่ยคนจะดูเวทนาที่เหมาะเนี่ยนะก็คือคนที่ทำฌาน
但是真正适合这个观身体方面感受的人是一定要有禅定功夫的
แล้วมีกำลังของกรรมฐานที่สำคัญ5ตัวมากๆคือพละ5คือมีอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่มากๆตัวนี้5ตัวเนี้ยมากๆจึงจะมาดูเวทนาได้ผล
观身体方面的感受除了要有禅定功夫以外而且武力一定要很强比如说信仰精进那个就是武力啊五根武力37道品里面有武力一定要有这武力这个非常的有就是非常的有力量才这样的人才适合去观身体方面的感受
คนที่ทำฌานได้เนี่ยนะแล้วพละ5มีน้อยก็ดูเวทนาไม่ได้ผล
一个人即使他虽然有禅定功夫但是如果他的37道品里面中的这个武力的部分如果没有足够的力量的话他去观身体方面的感受是不会得到什么多少效果的
ท่านให้ไปดูกาย
สิ像这种情况一般是让他们去观身
พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่างเงี้ยคือไม่ไปดูเวทนา
或者是去做这种三十二身份的这种观想而不是让他去观自己身体方面的感受
แต่คนทำฌานไม่ได้เนี่ยที่เหมาะเลยก็คือมาดูใจ
至于那些无法修习禅定的功夫的人，其实适合他的是去观自己的心。
คนทำฌานได้กับดูใจไม่ดีไม่เหมาะ
一个如果有禅定功夫的人，其实往往他并不适合去观心。
เพราะคนทำฌานได้เนี่ยจิตไปอยู่กับอารมณ์แนบนิ่งไม่เห็นไตรลักษณ์
因为一个有禅定的功夫的人，他的心是跟所缘是在一起的，他的心几乎是没有什么动荡起伏的，所以他根本看不到三法印。
แต่คนทำฌานไม่ได้เนี่ยจิตมันคอยคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยฟุ้งซ่านก็เห็นมันเคลื่อนไหวเกิดดับ
但是对于一个没有禅定功夫的人，就是不停的想东想西，一会儿上下起伏，这样我们就很容易看到它是生灭的。
เพราะเราไม่ได้ฝึกให้ดี
因为我们修行不是为了好
ไม่ได้ฝึกให้สงบ
不是为了想得到宁静
ไม่ได้ฝึกให้มีความสุข
不是为了想得到快乐
แต่ฝึกให้รู้ความจริงคือมีปัญญา
我们只是为了看到实相也就是得到智慧
ถ้าทำได้ตรงกับจริตของเรานะเราจะมีปัญญาได้เร็ว
如果我们修行的方法是符合我们自己的这种个性和特点的，我们这样得到成效的速度就会比较快。
คนทำฌานได้ให้ไปดูกายกับเวทนา。
一个拥有可以修习禅定功夫的人，就让他去观身和受。
คนทำฌานไม่ได้ให้ไปดูจิตกับดูธรรม。
对于一个无法修习禅定功夫的人，就建议他去让他去观心和法。
ในกายกับเวทนาเนี่ยก็ต้องมีพละห้าที่มากๆจึงจะมาดูเวทนา
对于一个有禅定功夫的人一定要有五力作为配合他才可以去观受
ในจิตกับธรรมเนี่ยคนที่มีพละห้ามากๆเนี่ยจึงจะมาดูธรรม
对于心和法一个人一个只有在五力方面这个非常的非常具有力量才可以去观法念处
ไอ้ตัวพละห้าเนี่ยบางทีท่านก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอินทรีย
์这个五力还有另外一个名字就叫根气特别力
อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ
่这个根气就是特别的厉害特别的大
มีห้าตัวเนี่ยคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มากๆเนี่ยจึงจะมาดูเวทนาหรือมาดูธรรม
这个五力就是信仰、精进、决定、慧，只有这五个部分的力量足够强，才会让这种人去观受或者是法受念处或者是法念处。
ตอนนี้เราประเมินตัวเองไว้ก่อนว่าเราคงจะไม่มีมากเราก็มาดูกายหรือดูจิตก็พอ
那我们现在就暂时给自己大概的度量一下说可能我们不是根气特别力的人我们这五个部分不一定很强我们就先让自己先观身或者是先观心
ประเมินอย่างไม่เข้าข้างตัวเองอะนะ
这个对自己的评估就别对自己偏这种心别首先就偏向了自己
ประเมินตัวเองให้มันต่ำๆไว้ก่อนจะไม่ลำบาก
นั่นด้วยจิตของ评估稍微放低一点这样的话不会太过为难
แต่ถ้ามันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามากๆแล้วเนี่ยนะมันจะไปดูเวทนาหรือจะไปดูธรรมะเอง
一旦我们的五力就是信仰精进决定慧的力量真的足够的话这个心它自然自己会去观受或者是受念处或者是去观法念处他们会自动自发的去观的
มันจะคนทำฌานได้แล้วมีห้าตัวเนี่ยมากๆเลยนะมันจะรู้สึกว่าดูกายอย่างเดียวเนี่ยไม่สะใจ
对于一个拥有禅定功夫的人然后他的根气又特别力这五个部分又特别强他就会觉得他的心就会觉得观身不好玩他们自己会觉得观心更有意思
ก็จะขยับไปดูเวทนาเอง
他们就会自己主动的去选择观受
คนที่ไม่ได้ทำฌานแต่มีห้าตัวนี้มากๆเนี่ยเขาก็เวลาดูจิตแล้วก็ไม่สะใจ
对于一个没有禅定功夫的人可是他这五个部分力量特别非常的强他就会觉得说关心啊不过瘾
ดูกิเลสทีละตัวเนี่ยดูราคะทีละตัวโทสะโมหะเนี่ยทีละตัวไม่สะใจ
那每一次观什么贪嗔心觉得一点不过瘾
จะต้องดูเป็นกระบวนธรรม
就觉得一定要看到他整个运作的整个的流程
จะดูเป็นชุด
然后是一组一组的
จะเห็นว่า สิ่งที่มารบกวนไม่ให้เกิดสมาธิเนี่ยเรียกว่านิวรณ์ห้า
然后会看到所谓的这个五盖
จะดูเป็นระบบอย่างนี
้然后就会看到他们整个的一个运作的流程
เข้าใจไ
หม能够明白吗
คือดูทีละตัวเนี่ยดูแล้วไม่สะใจรู้สึกว่ารู้น้อย
因为如果一次只看一个他觉得一点不过瘾那太少了不好玩
แต่ตอนนี้รู้ทีละตัวไปก่อน
但是我们现在开始怎么一次一个个的看
แล้วมันจะขยับไปเอง
然后他自己会去切换的
ตอนที่มันรู้สึกว่ามันอิ่มพอแล้วกับการดูตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะขยับไปเอง
当一旦时机到了他自己会切换的
มันจะรู้สึกว่ามันจะต้องดูขันห้าแล้วนะ
然后他就感觉说我一定要看五蕴了
ไม่ใช่เฉพาะดูกายหรือดูจิตอย่างเดียวแล้ว
不只是说只是去观身或者是去观心而已
มาดูความจริงของชีวิตเนี่ยประกอบด้วยส่วนอย่างนี้ห้าส่วน
然后就看到生命的整个实相就是由这五部分组成的
บางคนก็ดูชีวิตว่าไม่ใช่ขันธ์ห้าชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
也许有的人他并不是看把这个生命看成五个部分也许怕他把这生命看成眼眼耳鼻舌身心六个部分
ดูแง่ไหนก็ได้คือมันเริ่มมีทักษะมากแล้วจะดูยังไงก็ได
้无论是从哪个角度去看看都可以只要是把一个整体的部分分成好几个部分那个都好用
แล้วก็ดูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกเกิดและทุกดับ
然后就会看到这所有的一切啊全都是苦的升起了然后灭去
มันมีเหตุของทุกข์คือตัณหา
之所以会升起苦的原因是因为欲望
ดูเห็นเหล่านี้เข้าใจแล้วมันก็ถึงนิพพาน
然后看到了这一切然后明白了这一切就自然而然的会契入涅槃
กระบวนการที่กำลังทำอยู่เนี่ยเรียกว่ามรรค
然后这所有的这个所有这一切全都在叫做八正道
เห็นทั้งหมดในขณะเดียวเมื่อไหร่เรียกว่าเข้าใจรู้แจ้ง
然后在哪一个时刻明白了所有这一切这个叫如实的照见
อันนี้คือเขามี5ตัวนี้มากคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่มาก
这种人一定要具备非常强的这种五个部分也就是根基特别力也就是五个部分就是信仰精进决定慧五个部分
แล้วจิตก็จะพัฒนามาดูในแง่มุมนี้เอง
心就会自然的提升去看从这个角度去看它
ตอนนี้เรากำลังฝึก
我们刚刚才开始动手修行
ฝึกดูทีละตัวนี่แหละดูให้ได้ก่อน
我们就先一个部分一个部分的去看
น่าจะเหมาะนะ
这样应该会更适合我们一些。
对我昨天那个就是在问那个阿姜颂差尊者的时候，我说了一句对自己的评价，我们那个颂没有翻译，我在这里跟那个再说一遍，我以前一直以为自己是智慧型的，到了这里我才知道自己是愚痴型的，所以我要把这个问题给问清楚。不然回去不知道该怎么办
อะไร
เขาบอกว่าเขาก่อนเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นปัญญาชนแต่มาที่นี่แล้วจะเหมือนรู้สึกว่าเข้าใจว่าเขาจะเป็นอะไรล่ะคนจิตง้อเขาอยากจะถามว่า
你想知道什么答案
不是我就说昨天那个就是以前我以为自己是可以是智慧型的可以去做什么都行到这里才知道自己很多事情做不了那么我就是要落实到具体的做法去现在就是我需要问清楚现在我需要
问清楚什么你究竟是智慧型的还是愚痴型的
没有我已经自我确定愚痴型的了不需要再问了
所以呢
就我说明一下因为你昨天漏翻译了
เขาบอกว่าก็คือบอกว่าเมื่อวันเขาคุยกับครูบาอาพอดีมีประโยชน์หนึ่งผมไม่ได้แปลให้ครูบาอาฟังเขาวันนี้จะฝากให้ผมแปลให้พระอาจารย์ฟังครับคือก่อนเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่มีปัญญาครับแต่มาที่นี่แล้ว
จึงรู้ว่าตัวเองจริงๆเป็นคนโง่ครับ
โอ้ถ้ามองว่าตัวเองเป็นคนโง่จะเริ่มฉลาด
这个如果一个人回过头来看到自己是愚痴的这个人就已经开始聪明起来了
อนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วย
随喜你的功德
谢谢因为我们那个在国内就是大陆的人观感受的人是非常非常多的那我不单是要问为自己问我也因为在国内修这种受感受念的人非常非常多那我真的是非常疑惑然后我们已经观习惯了然后一下子说不能关然后那个心又去关然后真的是发现心被送进去然后那个心会跟着感受在那里起伏事实真的是这样但是我不知道怎么做所以我需要为自己问也需要为大陆的朋友问谢
เขาบอกว่าอยู่ประเทศจีนดูเวทนาก็คือคอสโกอิงกามีคนเข้าคอสเยอะเขาบอกว่าคำสอนของเขาก่อนเรียนคือตามดูเวทนามาที่นี่แล้วจะเห็นใจจริงๆไหลไปในเวทนาตามเวทนาขึ้นๆลงๆครับเขาถามปัญหาทุกอาจารย์มาที่นี่เขาจะถามปัญหาที่นี่ตรงนี้ก็เพื่อใจเหมือนคุ้นเคยไปดูเวทนาเป็นอัตโนมัติเขาเพื่อตัวเองเก็เพื่อที่คนจีนเยอะๆมาฝึกดูเวทนาที่ตรงนี้อยากจะเขาถามปัญหาที่นี้จุดนี้ครับ
นั่นแหละอย่างที่บอกแล้วสติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่4ใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมมันจะทำเราจะไปใช้เจริญตัวไหนมันไม่ใช่เลือกเอาตามใจนะมันต้องเลือกเอาตามเขาเรียกอะไรตามจริต
这个四念处的修行四念处分成身受心法这四个念处的修行的方法这个一定要根据自己的这个特点来而不是随心所欲的去选择
อย่างที่บอกแหละก็แบ่งเป็นสองจริตใหญ่พวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายก็มาดูกายกับดูเวทนา
那就把它分成两个部分对于那些喜欢宁静喜欢快乐的就会去适合他们的观是观身念处和受念处
คนที่ช่างคิดให้มาดูจิตและดูธรรม
特别喜欢想的人适合他们的方法是观心念处和法念处
ในดูกายกับเวทนาจิตและธรรมเนี่ยเขาก็แบ่งไปอีกว่าคนที่มีอินทรีย์อ่อนให้ดูกายหรือดูจิต
对于这个同时是身受心跟法把它分成两个部分之后呢同时还每一个部分还有两个部分就是观对于一些那个比较根气比较逆的也就是那个武力比较强的人呢比较弱的人他们建议他适合他们的方法是观身和观心
คนที่มีอินทรีย์มากหรืออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยให้มาดูเวทนาหรือดูธรรม
对于这种根气特别利也就是武力特别强的人适合他们的四念处就是观受和观法念处
แต่ไม่ใช่ว่าดูจิตและห้ามดูกายนะไม่ใช่อย่างนั้น
但并不说是观了心的人就禁止他们观受观身不是这样的
ดูที่เห็นอะไรมันเด่นก็ดูไปก่อนแต่ว่าตอนที่จะเกิดปัญญาจริงๆเนี่ยคนที่รักสวยรักงามเนี่ยจะมาดูชุดนี้คนที่ช่างคิดจะมาดูชุดนี
้我们在修行的时候是哪一点清楚就觉知那一点只是说我们真正让我们开智慧的人对于那个就是爱漂亮和爱宁静的人他产生智慧往往是在身和观受的时候容易产生智慧对于那些特别容易想的人产生智慧的是在观心和心念处和观法念处这一块容易产生智慧เขาถามว่าถ้าผู้คนที่เป็นรักสุขรักสบายแต่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิต้องทำปฏิบัติยังไงครับ
คือเรารักสุขรักสบายกันทุกคนแหละ
事实上我们每一个人都是爱宁静爱快乐的
แล้วก็ช่างคิดด้วย
而且是一样喜欢想的。
ก็เลยต้องดูกายบ้างดูจิตบ้าง。
因此我们也是有时候要观身，有时候观心。
แต่พวกเราเนี่ยถึงแม้จะรักสุขรักสบายก็จริงนะแต่ช่างคิดมีเปอร์เซ็นต์มากกว่า。
但是虽然我们同时都是爱漂亮爱宁静也喜欢想，但是相对而言我们在座的人，我们相对来讲我们这个喜欢想的这个百分比更高一些。
คนรักสุขรักสบายที่ไม่ค่อยคิดมากเลยนะมองอะไรก็มองมีความสุขสวยดูอยู่ได้นาน。
对于那些真正就是喜欢宁静喜欢漂亮的人，他看什么都可以看得很久而且很快乐。
เห็นสองแล้วอิ่มใจในการดูสองอยู่นาน
ๆ然后看到了送就是那个看很有快乐可以看很久。
แต่เราเนี่ยมันวอกแวกวอกแวกรู้สึกไหม
但是我们心就是不停的在左右晃荡，不停的在飘来飘去，对吗？感觉到了吗？
นั่นแหละคือพวกที่คิดมาก。
那样啊，就是属于特别喜欢想的一类人。
ตอนนี้น่าจะหมดเวลานะ。
现在应该是没有时间了。
แล้วก็ตอนนี้มีเวทนาทางกายเกิดขึ้นแล้ว。
而且是现在有身体方面的感受已经在升起了。
จิตตอนนี้นะไหลไปอยู่ที่ห้องน้ำแล้ว。
心已经跑到厕所去了。
เพราะฉะนั้นอย่าทรมานพระมากเลยนะ。
因此，请各位别让师父太难受了。
ขอให้กายเนี่ยได้เคลื่อนไปหาห้องน้ำบ้างเถิด。
请允许师父的身体可以移到这个厕所里面去吧。